Железняк. Десь нема. Абрамович. Десь нема. Дубінський. Дубінського я бачу. Олександр Анатолійович. Ковальчук. Холодов Андрій Іванович. Да. Палиці нема. Алафердеєва Ірина.
Есть.
Есть. Бєлькова Ольга Валентинівна. Ольга Валентинівна. Василевська-Смаглюк.
Є.
Є. Васильченко Галина Іванівна.
Є.
Є. Воронько Олег Євгенович.
Воронько є.
Дякую. Володіна Дар'я Артемівна. Володіна. Нема? Я не підключила? Грега Олександр Володимирович. Грега. Нема? Так, Горват Роберт Іванович. Діденко Юлія Олександрівна.
Є.
Є. Заблоцький Мар'ян Богданович.
Є.
Є. Іванчук Андрій Володимирович. Кінзбурська Вікторія Олександрівна.
Є.
Є. Козак Тарас Романович. Колісник Анна Сергіївна.
Є.
Є. Ковальов Олексій Іванович. Ковальов був? А наберіть Ковальова, де він? Кулінич Олег Іванович. Леонов Олексій Олександрович. Заходив. Олексій Олександрович. Так, Ляшенко Анастасія Олексіївна. Ляшенка. Нема? Марусяк Олег Романович.
Я є.
Мотовиловець Андрій Вікторович.
Присутній.
Ніколаєнко Андрій Іванович.
Так, Ярослав присутній.
Да. Ніколаєнко Андрій Іванович.
Присутній.
Дякую. Петруняк Євген Васильович.
Є.
Репіна Іванна Анатоліївна.
Присутня.
Дякую. Сова Олександр Георгійович. Сова Олександр Георгійович. Не було? Так. Солод Юрій Васильович. Устенко Олексій Олегович. Устенко.
Тут є.
Южаніна Ніна Петрівна.
Приєдналась.
Дякую.
Пане голово, Железняк.
Да, Железняк Ярослав Іванович. Так, Воронько у мене відмічено. Так, бачу. Абрамович, да? Ігор Олександрович, ви є?
Я є. Приветствую вас, Денисов.
Да, приветствую. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Что-то в припик у нас, господа. Что-то мы с вами... 19.
19 человек?
Да. Кворум є, але все ж таки я просив би бути більш відповідальними до роботи в комітетах. Безперечно, це, знаєте, говорити тим, кого нема, тим, хто є, про тих, кого нема,
це
без, так, неблагодарне діло.
Вони будуть дивитися трансляцію, їм буде потім соромно.
Бєлькова?
Зубінський підключиться.
А Бєлькова? Бєлькова блуждає десь. Здравствуйте, Ольга Валентинівна. Белькова есть. Все, значит, есть у нас кворум, хорошо. Починаємо тоді засідання. Дякую всім, хто приєднався. У нас на порядку денному сьогодні. Порядок денний сьогодні всім розданий. Чи будуть зауваження до порядку денного? Ніна Петрівна, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, розданий який порядок денний? З кількох питань?
Зі скількох питань? Кількість вас цікавить? П'ять питань.
П'ять питань.
І різне, да.
Я хочу звернутися до колеги Ярослава Железняка з приводу 25-24 проєкту закону. Прошу зняти сьогодні його з розгляду по тій причині, що ми були співавторами дуже простого і потрібного насправді проєкту закону щодо електронного кабінету платника податку. Ми з вами домовлялися, що після 12.10 подивимося на ті норми, які треба коригувати, і будемо тоді розглядати цей законопроект з врахуванням того. На сьогодні цей законопроект обріз великою кількістю поправок, які не оговорювалися в жодній робочій групі, і всі вони стосуються змін після прийнятого 12.10, тобто 406 очів. Ну, з повагою до вас, я, наприклад, в подачі законопроекту розуміла, що всі речі, які занеслися в 12.10 і 466 законі, ви виправите через окремий проєкт закону, який також буде враховувати там вашу політичну рішення, ваше політичне. Я маю на увазі, ви ж опрацьовуєте різних там площадка, всі ці зміни, які треба вносити. І ви подасте цей законопроект. Тому я не вбачаю взагалі за можливе розглядати таку кількість поправок, які ви подали. Ну, наприклад, у мене теж є позиція і навколо тих питань, які ви подали зараз. Я не мала можливості їх подати.
Ніна Петрівна, можна я одразу відповім? Я повністю з вами згоден, як колега по комітету, вважаю, що якщо у вас, тим більше, як автора до цього законопроекту є питання, ми їх обговоримо, тому теж прошу там сьогодні тоді не розглядати цей законопроект, так буде правильно. Єдине, що, колеги, я насправді, я так прям наш чат і написав, що там є норми по 12 тисяч. Я впевнений, що ми зможемо окремо проговорити, але Ніна Петрівна, єдина причина, чому ми його запровадили як пропозицію, через пропозицію, за яку ми з вами можемо голосувати.
Ми ж знімаємо його.
Цей законопроект, у нас залишається два пленарних тижні.
Не сказали, знімаємо його, зараз не прийняли.
Зміни ми фактично юридичні не можемо
Дубінський
вже прийняти. Тобто або ми оці послаблення по 12 тисяч правками приймемо в якийсь закон другого читання, або ми всі розуміємо, що це буде в березні. Знову ж таки, рішення за нами, але, шановний пане голову, шановні члени комітету, якщо є зауваження на Ніни Петрівни, то я вважаю за потрібне. Давайте знімемо на сьогодні.
Дякую, дякую. Насправді, дійсно, зміни, чим було продиктовано те, що ми включили поправками до 25-24, благими намірами, тим, щоб якомога швидше прийняти відповідні зміни до 12-10, які є компромісними щодо певних питань цього закону. Якщо необхідно відпрацювати його в робочих групах, і ви наполягаєте, Ніна Петрівна, я теж не заперечую, давайте його знімемо. Так.
Пане Голово, можна до вас ще питання
да.
з цього приводу?
Да.
А чому ви не хочете занести окремим законопроектом і прийняти відразу там по всім цим прискореним процедурам? Мені здається просто, що ви ж не можете тільки частково врахувати зараз те, що ви вже напрацювали. Пощадка Саакашвілі буде якісь давати пропозиції про внесення змін? Вони ж теж захочуть внести їх до наступного року, до 21-го року. Тобто давайте згуртуємо всі зміни і подамо. Але цей законопроект відчистимо від того, що ви сюди додали їм, і його теж проведемо швидко, ну, щоб ми залишилися дружним колективом співавторів.
Я не заперечую проти цього, єдине, що час. Розумієте, якщо у нас підготовлений вже законопроект до другого читання, ми його виносимо в зал і голосуємо. Я абсолютно переконаний в тому, що ми повинні погодити всі ці зміни і дійсно підтримувати їх всі. Вони є всі позитивними на 100%. Там немає нічого такого, що ми б... Але ми повинні все ж таки... Ну це було просто скоріше, бо навіть за прискореною процедурою, і якщо ми визнаємо його невідкладним, то... Відповідно, це все одно час, ми не встигнемо просто до кінця цієї сесії. Не встигнемо до кінця цієї сесії.
У мене є пропозиція. підтримуєте, незважаючи на те, що наступний тиждень буде робота з виборцями, але онлайн. Я запропоную нашим шановним колегам, членам комітету, особливо Ніні Петрівні, щоб ми зібралися, обговорили ці зміни, і потім приймемо рішення, ну, яким шляхом йти. Я повністю погоджуюсь, що просто окремим законом ми не встигнемо до кінця сесії.
Дякую.
Це єдина причина.
Дякую.
Але сьогодні знімаємо.
Дякую. Які ще зауваження до порядку денного? Які ще,
Ніна Петрівна? Я пропонував би зняти постанову про Національний банк, таку, яку перевищуємо наш повноважень. Але я так заздалегідь чомусь розумію відповідь чиновних членів комітету.
Дякую за розуміння.
Дуже
актуально. А Ніна Петрівна, ще якісь побажання?
Ну, це таке про оподаткування азартних ігор. Чи є Мінфін представник, чи може сказати, що ми вже можемо розглядати той законопроект, це їхня позиція 2713-Д?
Воробій є десь, да? Світлана Іванівна.
Да, доброго дня, я тут. Да, ми дійсно вважаємо, що непогано було прийняти, а проголосувати базовий закон, тому що ми намагалися прорахувати додатково.
Ні, Світлана Іванівна, тут ми не про це говоримо, ми ж не перейшли до розгляду закону. Ви готові на сьогодні на комітеті розглядати цей закон разом з нами?
Так, да, ми готові.
Все, готові. Готові, Ніна Петрівна.
Готові, але...
Тоді, коли перейдемо, тоді вже будемо говорити про конкретні рішення.
А як ви готові, якщо базовий закон зняти з розгляду завтра в залі, як такий, що з корупційними ризиками, а податковий готові розглядати без базового?
Ніна Петрівна, він не знятий в залі. Ну, хто вам сказав, що він знятий в залі? Є лист від НАЗК на моє ім'я про те, що закон містить певні ризики. НАЗК, відповідно до покладених повноважень, має право на 10 днів зупиняти розгляд відповідного будь-якого акту регулюючого. Але якщо НАЗК спрямує в нашу адресу до моменту розгляду в залі цього законопроекту висновок свій, ми можемо його розглядати. Якщо не спрямує, то
він вже не буде розглядатися в залі.
Ну, ми не знаємо з вами. Якщо ми сьогодні з вами отримуємо висновок від НАЗК.
Добре.
А скажіть, будь ласка, пане голову, можна дізнати те, що в цьому листі?
Так, да, там два абзаци. Першому абзаці йдеться про те, що надійшли всім депутатам це Він навіть в ЗМІ вже був, Ольга Валентинівна. Що перший абзац йдеться про те, що застосована процедура розгляду цього законопроекту на предмет корупційних ризиків, і друге, те, що його прийняття повинно бути зупинене на строк до 10 днів у зв'язку з застосуванням цієї процедури. Все. Ну, а сам проект листа, вірніше, сам лист зараз в групу скинуть вам. Дякую. Отже, якщо немає більше зауважень до порядку денного, треба ставити на голосування, чи вважаємо прийнятим його? Андрій Вікторович, у вас є запитання до порядку денного?
Відсутність. Єдине, що я прошу до пана Вікторовича, продовження державної монополії на спирт, якщо буде така можливість.
Дивіться, я ж це й маю на увазі. У вас була пропозиція щодо включення до порядку денного законопроекту 3443, який ви готові доповісти комітету. Він дуже короткий, він на одну строчку, про перенесення строків з 1 липня на 1 жовтня 2020 року.
Я прошу додати законопроект за реєстраційним номером 3443.
Річ в тім, що ми його повинні прийняти дуже швидко. Чому? Тому що строки вступають в силу з 1 липня. Це погоджена позиція з Міністерством економіки і з нашими депутатами-ініціаторами цього законопроекту про перенесення строків на 3 місяці. Законопроект тільки про перенесення строків на 3 місяці, там більше нічого взагалі немає. Тому я просив би підтримати.
Чому ми переносимо на 3 місяці?
Давайте ми коли...
Можна коментар, пане Данило? Андрій, нам же ж, коли ми приймали цей закон, коли ми скасовували монополію на Укрспирт, правильно? Там же ж тоді і чинний голова Укрспирту, і всі казали, що вони почнуть процес, і голова фонду держмайна, що вони почнуть процес приватизації ще там на минулому році, що все ми встигнемо до липня, що все буде добре. Чому вони не встигли? Чому вони не встигають? І це виходить так, що чиновники чи саботують, чи не встигають, а ми маємо приймати. Особисто моя позиція, я буду утримуватися по цьому законопроекту, але хотів би...
Не довели до нуля вартість Укрспирту. Доведуть до нуля і виставлять на продаж.
Дякую за ваші думки, дякую за єдність таку між різними фракціями. Я переконаний в тому, що коли ми перейдемо до питання цього розгляду цього законопроекту, всі висловляться і як захочуть, так і проголосують. Якщо нема заперечень, все ж таки я пропоную порядок денний, який був оголошений з урахуванням законопроекту 3443, прийняти і перейти до розгляду законопроекту 3060. Отже, пункт перший. 3060 законопроект. Ярослав Іванович, ми його обговорили, треба поставити лише на голосування.
Так, ми обговорили, відверто говорячи, саме на цьому законопроекті не стало гору. Тому якщо можемо поставити знову на голосування, рішення у нас було за основу та в цілому. Законопроект на одну сторінку, більшість членів комітету співавтори, сподіваюся, також одночасно підтримали.
Ви обговорили це питання, так? Да? Отже, я ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової...
Тому... Да. Проблема зі спецю були, спілюється, підключається, ми ж по порядку денному проговорюємо, правильно?
Да.
Тоді я хочу, щоб ми вернулись по вопросу розсмотрення отчету Національного банку. Он прошлый раз стояв п'ятим в нашій повестке. Ми його не розсмотрели за отсутствие кворума в конце заседания, у вас уже на представлении. А вот мне кажется абсолютно логичным, чтобы этот законопроект сейчас был в первых пунктах. Почему? Потому что вы опять же его поставили последним, а мне кажется, это крайне важно, учитывая то, что отчет Национального банка был, учитывая нашу жесткую реакцию как фракции, и я думаю, что всего зала на этот отчет действия Национального банка за период операции в Сомали. Я считаю, что этот вопрос мы должны рассматривать одним из первых. Если бы вот мы там два законопроекта не рассмотрели в прошлый раз, давайте, пожалуйста, этот пункт поставим. Якщо не первым, вторым, то третьим максимум. Якщо ми вас дадуть на комісію.
Ясно. Є логіка в цьому. Є логіка в цьому, бо ми з минулого порядку денного перенесли два законопроекти 3060 і 3103 і цю постанову. А зараз постанова ця останньою стоїть. Тому логіка в цьому є. Я підтримую. Тобто, якщо не буде заперечень, третім пунктом його замість 25-24. Так. Все ж таки, 3060. Я ставлю на голосування рішення комітету. Ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики до проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео та кіновиробництва реєстраційний номер 3060. Рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео та кіновиробництва реєстраційний номер 3060 прийняти за основу. Співдоповідачем призначити першого заступника Желізняка Ярослава Івановича. Прошу голосувати. Гетманцев – за. Желізняк.
За.
Абрамович.
За.
Дубінський.
За.
Ковальчук. А нема Ковальчука, да? А є Ковальчук? Нема. Холодов. Андрій Іванович. Холодов?
За.
Дякую.
Холодов – за.
Да. Алахвердієва Ірина Валерійовна.
За.
Дякую. Бєлькова Ольга Валентинівна.
За.
Дякую. Василевська-Смаглюк.
За.
Дякую. Васильченко Галина Іванівна.
За.
Воронько Олег Євгенович.
Воронько утримався.
Володіна Дар'я немає. Герега. А є, так?
Да?
Дякую. Греги нема? Горват Роберт Іванович. Нема? Діденко Юлія Олександрівна.
За.
Дякую. Заблоцький Мар'ян Богданович. Заблоцький.
За.
Дякую. Іванчука нема. Кінзбурзька Вікторія Олександровна. Кінзбурзька. Вікторія Олександровна. Колісник Анна Сергіївна.
За.
А хто за ще кричав? Вікторія, да? Ковальов Олексій Іванович є? Ковальов?
За, да, є.
Дякую.
Є,
за. Кулініча нема. Леонов Олексій Олександрович. Нашовся? Ні. Ляшенка нема. Марусяк?
За.
Дякую. Мотовилов Олександрій Вікторович. Дякую. Ніколаєнко Андрій Іванович.
За.
Дякую. Петруняк Євген Васильович.
За.
Дякую. Рєпіна Елена Анатоліївна.
Я утримаюсь.
Сова Олександр Георгійович.
Сова за.
Дякую. Солода нема. Устенко Олексій Олегович.
Утримався.
Южаніна Ніна Петрівна.
Я не встигла на обговорення, але мені ГНЕУ написало, що така норма є в податковому законодавстві вже. Я просто не почула навіть Мінфін. Я за, але така норма є в податковому кодексі.
Дякую. Це не обговорення. У нас, давайте, це було голосування, не обговорення, рішення прийнято. Дякую. Зараз я скажу, скільки за. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один. Двадцять один за. Утрималось. Три утрималось. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного рішення. 3101 законопроект. Є Лубінець чи Королевська? Так, я сказав так, як підготовлено в проєкті рішення. В проєкті рішення прийняти за основу. Що? Я не знаю, що сказав Железняк на комітеті, мені підготовлено рішення. Якщо ви хочете якось по-іншому, то треба рішення готувати якісно. Вибачте. За основу проголосували. Другий пункт. Реєстраційний номер 3103. Є Лубінець чи Наталія Юріївна Королевська? Нема. Тоді я дозволю собі представити цей законопроект. Законопроект поданий опозицією двома народними депутатами. Є базовий законопроект, є альтернативний законопроект. Дуже простий законопроект на буквально один пункт, яким доповнюється стаття 268 Податкового кодексу «Туристичний збір». Мова йде про те, аби звільнити від туристичного збору переселенців, які Ніна Петрівна, вимкніть. Переселенців, які перебувають на території України і вимушені сплачувати туристичний збір, хоча, безперечно, ми розуміємо, що це, ну, як, кощунство є на русском языке таке слово. Тому, власне кажучи, законопроект позитивний, їх два, більш детально виписано в пільга в базовому законопроекті 3103. Тому, зі свого боку, я пропоную підтримати цей законопроект і за основу, а потім вже, якщо будуть якісь зауваження, до другого читання його доопрацювати. Які будуть думки, будь ласка? Немає думок? Дякую. Тоді давайте переходити до голосування, якщо всіх влаштовує це рішення. Рішення ставлю на голосування. Рішення Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Включити в порядок денний сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект Закону України про внесення змін до статті 268 Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб, реєстраційний номер 3103, поданий народними депутатами України Лубінцем та іншим, та проект закону України про внесення змін до закону України про внесення змін до статті 268 Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб, реєстраційний номер 3103, поданий народними депутатами Королевської та іншої, та прийняти за основу в першому читанні проект закону про внесення зміни до статті 268 Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб, реєстраційний номер 3103. Прошу голосувати. Гетманцев за. Железняк. Железняк. Абрамович.
Абрамович за.
Дубінський. Дубінський. Холодов.
Да.
Дякую. Алахвердієва.
За.
Дякую. Бєлькова Ольга Валентинівна.
За.
Дякую. Василевська-Смаглюк.
За.
Дякую. Васильченко Галина Іванівна. Дякую. Воронько Олег Євгенович.
Воронько за.
Дякую. Володіна Дар'я Артемівна. Володіна. Так, Діденко Юлія Олександрівна.
За.
Дякую. Заблоцький Мар'ян Богданович.
За.
Дякую. Дубінський під'єднався? Підключається? Ми повернемося. Кінзбурзька Вікторія Олександрівна.
За.
Дякую. Колісник Анна Сергіївна.
За.
Дякую. Ковальов Олексій Іванович. Ковальов.
За.
Дякую. Леонов є? Нема. Марусяк Олег Романович.
За.
Дякую. Мотовиловець Андрій Вікторович.
За.
Дякую. Ніколаєнко Андрій Іванович.
За.
Дякую. Петруняк Євген Васильович.
За.
Дякую. Репіна Елена Анатоліївна.
За.
Дякую. Сова Олександр Георгійович. Сова. Сова. Устенко Олексій Олегович. Устенко. Южаніна Ніна Петрівна.
Так.
Дякую. Дубінський Олександр Анатолійович. Олександр Анатолійович.
Прошу прощения, пропадала связь. Какое-то у нас решение?
Решение о том, чтобы освободить от туристического сбора временно переселенных лиц.
Это слово назад.
Спасибо. Так. Решение принято. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Двадцать за. Единогласно. Спасибо большое. Дякую за такую поддержку. Одноголосно. Да, я прошу Андрея Викторовича рахувати голоси сегодняшнего зібрання разом зі мною. Даю таке доручення. Традиційне вже у нас. Так, туристичний збір пройшли. Далі пішли. Постанова Нацбанку, да? Олександр Анатолійович, прошу доповісти постанову.
Постановлення по отчету Національного банку, а вірніше, отчету Національного банку України. Це постановлення являється крайне важливим для нас зараз. Чому? Тому що це постановлення определяє отношение, которое мы с вами продемонстрировали в зале, к отчету Национального банка и тем действиям, которые Национальный банк совершал с 2014 по 2020 год и продолжает совершать сейчас, потому что курс Национального банка фактически не поменялся. Мы имеем сейчас дело с продолжателями политики Валерии Гунтаревой, которая по большому счету занимается все тем же, чем занимались в период предыдущих лет. зажимание учетной ставки, создание механизмов для скрытого финансирования бюджета. Сейчас банки получают рефинансирование от 6% и потом отправляют его на покупку государственных облигаций по 12%. Зарабатываются колоссальные деньги, вымываются из бюджета, такой механизм производства скрытого финансирования бюджета. Наблюдается дальнейшее запрещение продуктивного кредитования экономики, сохранение недоверия к действию Национального банка, и наблюдается также сознательное удержание Чурбургового комитета в своих интервью, а с этим им говорят в том числе удержание низкой инфляции, таргетирование, при котором невозможен рост кредитования, невозможно наполнение продуктивными деньгами экономики, чтобы экономика просто ожила, потому что деньги такой экономики. Если Национальный банк не обеспечивает адекватный приток экономики, адекватное поступление денег в экономику, соответственно, нет ресурсов для того, чтобы увеличивался мультипликатор финансовой системы, увеличилась возможность для финансирования и самофинансирования предприятий и росток кредитов. Общая позиция, которую мы продемонстрировали в парламенте, когда обсуждали отчет Национального банка, не удовлетворительная работа. Единственное направленное на уничтожение украинского бизнеса, единственное направленное на сокращение кредитования, единственное направленное на, по сути, потерю доверия граждан в украинской банковской системе, действие направленное на создание механизмов хищения средств из государственного бюджета, я вам уже этот механизм описал, это низкая учетная ставка в виде кредитного дешево, и эти же государственные банки, частные банки, в частности, банк, кстати, сосредоточил, получающие эти кредиты, покупающие гособлигации со 100% фактически рентабельностью этих вложений для, собственно, разделения прибыли и финансирования дефицита бюджета. Тот проект постановления, который вам сегодня роздан, у меня к нему есть замечания при этом, потому что он абсолютно правильно смотивирован, но у нас в тексте постановления нужно изменить результирующую часть и добавить туда важный очень пункт, который включит следующим образом. Уважаю, что после первой особости числа кредитов Национального банка, после дискуссии обеспечения выполнения Национального банка функции значена пункта 2.4 сей постановок, и таким же принимают бездаванную деловую репутацию. Пребывание осіб, що не мають бездаванної ділової репутації на кредитах Національного банку, я так хочу сотрудничати з Конституцією України та сумісно з виконанням завдань, покладених Конституцією України на Національний банк. Мы обсуждали дефицит пункт с юридическим управлением, получили ответ, что никаких замечаний быть не может, потому что этот пункт является оценкой деятельности Национального банка Верховной Рады, который дается, эта оценка дается на основании норм Конституции Украины, норм прямого действия в рамках выполнения парламентом контрольной функции. Более того, обращаю ваше внимание, что именно этот текст сейчас находится в мотивировочной конституционной части постановления. Потому что считаю, что мы не только должен, мы обязаны включить его в постановляющую часть постановления, потому что это крайне важно для страны и парламента. А президент принимает иные решения, именно президент у нас определяет, сохранять ли руководство Национального банка, должность или не сохранять, должен знать реальную картину. А мы ведь констатировали сами во время заседания Верховной Рады, что Национальный банк и управление системно врут не только нам, но и президенту и народу Украины. Основание этого пункта об утрате не безнаганной деловой репутации является решение Совета Национального банка, который, по сути, является управляющим и высшим управляющим органом Национального банка Украины. Поэтому мы должны, вернее, даже обязаны дать оценку их деятельности. Поэтому прошу поддержать такое изменение в постановлении, проголосовать за него и дать четкий отчет деятельности НБУ, чего от нас требует избирателя на протяжении всего года нашего нахождения в парламенте Украины, способствующим. Спасибо.
Дякую. Будь ласка, хто хоче висловитися? Ніхто не хоче висловитися?
Ні.
Будь ласка, Андрій Іванович Холодов.
Я хочу підтримати Олександра Дубінського і що всі питання, які я задавав на отчеті голови Национального банка, у меня есть очень много сомнений в искренности и компетентности тех ответов, которые были представлены на комитете, поэтому я полностью его поддерживаю. Спасибо.
Андрей Иванович Николаенко. Звук!
хочу підтримати двох попередніх виступаючих, теж підтримав проект постанови, теж вважаю, що візуалітивні частини мають бути наші виставки. Картина абсолютно очевидна, і ті питання, які були задані мною на комітеті у нас, потім в залі, і відповіді на них, вони не, не показали спроможність, в мене, в принципі, сумнів не було, але вони теж не показали спроможність діючого керівника національного банку і його команди змінити якісний підхід і розуміння ситуації кризовості в команді. Плюс ті обіцянки, які він нам давав на зустрічі на початку коронавірусу, коли не були присутні ви, Олександр Дубінський і ряд членів інших комітетів, про те, що вони налагодять ефективну співпрацю з Кабміном, він явно не підтвердився, тому я підтримую такі проєкт постанови, просто всі теж.
Але давайте будемо чесними, курс вони втримали ринковими засобами.
Денис Александрович, я розумію, але ви ж пам'ятаєте, і ваш підхід, і мій, і багатьох інших членів комітету полягає в тому, що функція Національного банку полягає в підтримання курсу. Це лише одна з трьох складових, а сьогоднішнє керівництво визначило, які є основною. А для цієї ситуації, яка в нас є в економіці, ця політика, особливо політика кінця минулого року, коли було теж керівництво Нацбанку, вона навпаки зіграла проти України, української економіки і експорту.
Дякую. Дякую. Устенко. Устенко, будь ласка.
Да, я тут теж поддерживаю Александра Дубинского, потому что давайте вспомним конец прошлого года, начало этого. Какой курс доллара мы видели? Мы понимаем, что были огромные недоборы по таможне, по налоговой, именно благодаря курсу доллара, который был тогда 23-24. Мы понимаем, что тогда это были спекулянты, которые выводили деньги через ОВГЗ, то, что давало то, про что Александр говорил, да, на чем зарабатывали спекулянты сверхдоходы, где ни в одной стране такое невозможно, на валюту получать такие огромные деньги. Поэтому, конечно, мы все должны тут поддержать, потому что это наша с вами ответственность, это то, что с нас политически потом будут спрашивать и говорить касательно того, что, друзья, ну, почему так было. Какая-то политическая позиция, я считаю, как нас, как от комитета должна быть, поэтому буду поддерживать двумя руками.
Дякую. Андрій Мотовилович.
Шановні колеги, я прошу не підтримувати дану постанову, в зв'язку з тим, що вона написана досить однобоко і досить образливо до Національного банку. У них дійсно були помилки, ця помилка була стримання курсу при проведенні політики, коли почався початок року. Я дуже прошу вас нагадати, що банківська стабільність була виконана, вони виконали функцію інфляції, ми допустили гіперінфляцію, ми перейшли кризу, ми пройшли коронавірус з дуже гарними показниками, і цьому керівництву Нацбанку дійсно є за що сказати дякую. Щодо банкопаду, я прошу звернути вашу увагу, що це не є услугою діючого голови Національного банку, а минулого. І він за це буде нести відповідно до кримінальних проваджень, які будуть відкрити. Аби його до падіння банківської системи зараз сьогоднішнє керівництво Національного банку немає.
Андрій Вікторович, насправді у нас в постанові нема щодо якихось звінок щодо банкопаду, бо ми заслуховували 19-й рік і 20-й рік, а там вже в 19-му році жодного банку не було визнано неплатоспроможним, тому тут...
Викликає здивування так названо піраміда ОВГЗ, її не існує, друзі, це фейк, який ми розганяємо політично, але розуміємо, це чудовий інструмент отримання коштів і питання конкуренції держави. Дякую.
Якщо дозволите, репліку не визначу.
Да, тільки швидко, якщо можна.
Дуже швидко. Смотрите, що касається, буду говорити конкретно о піраміді з ОВГЗ, господин Стенко теж в цій темі прекрасно розбирається, в нашому місті на перевали поступление средств на счета доллара в Украине. Значит, что наблюдалось? Что у нас сейчас защищает господин Натрилов? Господин Натрилов защищает потери бюджета в размере примерно 80 миллиардов гривен, которые образовались за счет именно безграмотного, абсолютно непрофессионального управления валютной и курсовой политикой. Почему это произошло? Потому что для создания дополнительного дохода для спекулянтов, инвестирующих деньги в украинские ОВГЗ, и так по высоким ставкам, я уверен, господин Мадавилов, если человек образованный, знает, что сейчас ставки на, вернее, ставки до конца прошлого года, начала этого года на рынках капитала в Европе и в Штатах были приблизительно равны нулю. При этом Украина занимала средства у иностранных инвесторов под 12-14, иногда даже 16% годовых, какие были высокие ставки. Что давало им сверхприбыль. Дополнительно к этой сверхприбыль Национальный банк обеспечивал планомерное укрепление курса национальной валюты, создавая дополнительную прибыль к процентному доходу для дивидендов. Это укрепление курса осуществлялось очень просто отсутствием его контроля. Вхождение в экономику Украины на финансовые рынки, поступление валюты от нерезидентов, покупающих облигации, приводили к профициту валюты на межбанковском валютном рынке, который образовывал ревальвацию курса гривны. Таким образом, курс гривны плавно снижался, вернее укреплялся. И вместе с укреплением курса гривны падали доходы бюджета, связанные с валютной составляющей при импорте и экспорте. Результат этой политики – минус 80 миллиардов гривен в бюджете, вследствие чего недофинансированный проект в образовании, в медицине, в социальной сфере, в капитальных инвестициях, в реконструкции предприятий. Именно в результате вот этой политики мы получили дефицит бюджета, который не позволил экономике Украины обойтись без кредита МВФ, которые были реализованы национальные интересы. Продана земля, созданы условия для повышения тарифов, вы это видели, мораторий с МВФ. Прописано обязательство допустить нерезидентов без референдума, прописано обязательство повысить тарифы на тепло. Это результат вот этой вот дыры, которая образована действием Национального банка Украины. Поэтому я прошу коллег в обязательном порядке поддержать это постановление. И именно в том
постановку,
о котором я говорил, перенести в результирующую часть пункт о утрате
депутации
руководства Национального банка Украины. Спасибо.
Ну, как хочешь. Дякую, дякую. Белькова Ольга Валентинівна, будь ласка.
Дякую. Шановні колеги, з мотивом мого власного голосування скажу наступне. Я буду голосувати проти цієї постанови з таких причин. Я такий дуже старообрядний депутат, який використовує регламент, процедури, і розмежування всіх повноважень між різними гілками влади. При всій повазі до авторів цього документу, я вважаю, що наш комітет не є комітетом, який має визначати ступінь ділової репутації інших працівників. Це не є наше повноваження ні до Конституції, ні за...
Ольга Валентинівна, в базовому варіанті нема пункту про репутацію. Є це в мотивувальній частині.
Але мене, пане голово, і це не єдиний мотив мого голосування таким чином. Разом із тим, як людина, яка, скажімо так, дуже багато часу відстоює принцип, це, до речі, не тільки по відношенню до цього регулятора, в моїй політичній філософії всі ринкові регулятори, начали з НБУ, який є найбільший, найважливіший на сьогодні ринковий регулятор, вони повинні мати певну політичну незалежність від впливу політичного. От навіть сьогодні у деяких промовах прозвучали певні політичні підтексти. І я з ним не можу погодитись, просто як професіонал. Я маю також низку претензій до НБУ. Мені би хотілося, щоб вони з ранку до ночі займалися питаннями розвитку промисловості. Тому що я теж вбачаю в їх діяльності величезний набір інструментів, які могли би допомогти сьогодні промисловості пережити важкі часи, в тому числі за рахунок їх інтервенції на ринку валюти. Так? У мене є там інші пропозиції. Ми не завжди погоджуємося, ми дискутуємо і так далі. Але я вважаю, що подібні постанови створюють передумови для такого сприйняття НБУ як незалежного органу. Саме з цих причин я не...
Ольга Валентинівна, а скажіть, будь ласка, подождіть. Ольга Валентинівна, але ми повинні дати оцінку діяльності Національного банку, якщо до предметів відання нашого комітету належать саме ці банківські відносини. Це ж ну, наша робота з вами, чи ми повинні просто мовчати допоки не завершиться каденція голови Національного банку, чи, ну, як ви вважаєте, ми повинні давати свою оцінку, чи як ви вважаєте, ми повинні реагувати на те, що нам, як ви справедливо говорите, не подобається?
Дивіться, колеги, я не можу говорити вам, що повинні робити ви, це буде...
Ні, я ж вашу думку питаю, я ж не...
Я просто можу нагадати, яку процедуру щодо висловлення недовіри має НБУ. Там у них є окремий закон, є конституція, є повноваження резидента. У фракції, такої великої потужної фракції, є багато механізмів, які це, ви можете їх реалізувати. Я просто особиста, як людина, яка вважає букву закону дуже чітко треба дотримуватися. Я вважаю, що текст запропонований сьогодні, він не є таким, який відображає суть незалежності НБУ. Це моя особиста думка, і я прошу колег просто її поважати так само, як я поважаю ваші голоси.
Так ми ж поважаємо, Ніна Петрівна. Добре, дякую. Хто ще хоче? Устенко, будь ласка.
Короткую реплику. Я полностью согласен с тем, что и Нацбанк, и любое другое госучреждение должны быть независимы, но они не могут быть независимы от интересов украинского народа, от вообще в принципе нашей политики, независимо от интересов наших экспортеров. И поэтому полностью согласен. Но ни в одной стране мира невозможно, в любой европейской стране, штатах, где угодно, чтобы такое творили с нашим экспортом, как творилось это... В конце прошлого года приходили реально люди, промышленники, комитет, часто обращались, говорили, как нам с таким курсом работать? В бюджете был заложен на конец года 29,4, средний 27, по-моему, по году должен был быть, наконец 29,2 или 29,4, не помню. А мы сейчас работаем в реале 23 или 24. Как вы считаете, мы подняли зарплату до этого уровня, у нас все затраты остались в гривне, а экспортируем, мы, получаем меньше валюты. Мне кажется, что он должен быть, еще раз повторю, независимый, но не независимый от интересов вообще, в принципе, экономики и народа. Спасибо.
Дякую. Холодов.
Денисович, позволите?
У Холодова затекла рука уже.
Да, я хочу, Денис Александрович, уважаемые коллеги, я хочу напомнить еще такой факт. Александр Дубинский упоминал, что курс вырос в марте месяце с 24 до 28 практически, это можно посмотреть по официальным курсам Нацбанка, и причиной этого стало как раз некачественная, непрофессиональная работа Нацбанка в области обеспечения наличкой на рынке в этот момент наличными долларами. И государство продало из резервов 2,2 миллиарда. И в конечном итоге люди пострадали более чем на 10%, они потеряли своих сбережений. И это достаточно, скажем так, такой факт, который никто не может на сегодняшний день
освоить. Дякую. Дякую. Игорь Олександрович, будь ласка, Абрамович.
Я полностью поддерживаю Александра Анатольевича в том, что вы говорите. Первое, это то, что мы должны дать оценку работе Национального банка. Я считаю, это наша обязанность тут это обсуждать. Второе, относительно обоснования, того же курса, мы же сами присутствовали в Нацбанке в совещании, когда спрашивали, чем обусловлено такое укрепление гривны. О чем отговорил депутат Дубинский, Устенко и Холодов. Мы его не услышали, там не было аргументов, с которыми мы бы согласились или которые мы бы приняли. Поэтому считаю, что нужно голосовать.
Дякую. Александр Анатольевич, будем завершивать. А, еще Нина Петрина.
Смотрите, обоснование на слово «независимость Национального банка», оно имеет право на существование, только если члены правления Национального банка имеют безукоризненную деловую репутацию. Теперь, что касается моей жесткой позиции о том, что именно в результативной части мы должны отразить историю о потерях деловой репутации после Национального банка. Смотрите, статья сотая
Конституции
считает Совета НБУ в осуществлении контроля за правительной политикой. Совет Национального банка, который один из Национального банка. Совет Нацбанка в решениях номер 50 от 5.12 и 17.12.2019 года установил юридический факт отсутствия безукоризненной деловой репутации руководства Национального банка. При этом Совет Нацбанка не имеет права назначать или увольнять руководство НБУ. А мы, как Верховный Совет, имеем. То есть мы являемся частью той системы назначения руководства НБУ, которая существует в стране. При этом, согласно Конституции, пункт 18, статья 85, Верховная Рада имеет полномочия на назначение главы НБУ, а также парламентского круга. Поэтому я считаю, что мы обязаны отразить в результативной части этого решения факт утраты деловой репутации Национальным банком на основании решения Совета Национального банка, который является высшим органом управления НБУ, и отдать своего видения этого отчета, дать свою характеристику деятельности Национального банка, который является дедушкой. Спасибо.
Дякую. Марусяк.
Олександр Анатолійович, я до кінця не розумію, при чому тут діла репутація до професійної діяльності? Діла репутація, яким чином це пов'язано? І які результати того, що ми приймемо цю постанову? От, ми просто робимо політичну заяву. Якщо ми робимо політичну заяву, то, напевно, це не наша професійна робота. Так?
Ні, смотрите, я таким образом считаю, що констатує факт втрати ділової репутації правління Національного банку. Безукоризненная деловая репутация является основанием для отставки после по решению президента, подчеркну это. Обязательно хочу еще подчеркнуть. Таким образом, принимая такое решение, мы даем право президенту самостоятельно определить, сохраняет ли он это руководство Национального банка или не сохраняет. Мы даем президенту инструмент принять решение, отправить его в отставку или не отправить. Не отправить его в отставку, выполняя, что самое важное, пункты парламентского контроля. Пункт 33 статьи 85 Конституции.
Дякую.
Я тут не бачу, що це пов'язано, що ми президенту даємо якусь підказку, да? Президент
ми не підказку даємо. Згідно закону Національного банку України, умовою для відставки голови НБУ за рішенням президента є втрата ділової репутації.
Ні, дякую. Ніна Петрівна.
Не буду, мабуть, давати оцінку цим шахрайським, я вважаю, тут діям. Абсолютно шахрайським, тому що не було звіту Національного банку в парламенті, а була доповідь. Я хотіла би з'ясувати все ж таки на підставі, яких норм закону підготовлена ця постанова, чи це власна ініціатива виключно деяких депутатів. Тому що ми не зобов'язані приймати таку постанову, заслуховуючи щоразу того чи іншого регулятора. По-друге, я хотіла би вам нагадати, ви на минулому засіданні комітету дивилися презентацію Міністерства Мінфіну щодо його подальших дій в найближчий рік. Ви бачили програму уряду, які запропоновані повністю в дружності з Національним банком, виходячи з тієї політики, яку проводить Національний банк. Що ж тоді не так? Ви ж будете приймати повністю урядову програму, яка базується на тій державній політиці, монетарній, яку впроваджує Національний банк. Дуже хотіла би, щоб ми зараз зіштовхнулися з великими проблемами для України із-за невпомної роботи деяких осіб, які роблять все, щоб зашкодити репутації Національного банку. Не треба так робити. Якщо ви насправді дбаєте про незалежність нашої країни, про стабільність нашої країни, ця постанова все доведе тільки до ситуації навпаки. І по відношенню наших партнерів до нас, і подальших дій цих партнерів по відношенню до України. Тому
дякую. Дякую, Ніна Петрівна. Я, відповідаючи на ваше запитання,
я просила б вас утриматись від таких оцінок.
Дякую. На ваше запитання я відповідаю, що голова правління Національного банку робив доповідь про звіт про свою діяльність. Перше, друге, ми з вами маємо доручення голови Верховної Ради про підготовку цієї постанови. Да? Ви знаєте про це?
Ми не знаємо.
Як не знаєте?
Ну, ми будемо зараз подавати.
Ви можете подивитися стенограму засідання Верховної Ради, де голова.
Подавати.
подати зараз на розгляд регламентного комітету це питання, бо не було звіту голови Національного банку, була доповідь. І коли Разумков сказав, що він дає доручення розглянути, готувати постанову щодо цього звіту, ми зауважили, він сказав, вибачте, звіту не було. Тобто він тоді зманіпулював і вам направив якийсь документ для того, щоб ви підготували постанову. А насправді звіту в Верховній Раді не було.
Дякую. Хто ще хоче? Андрій Іванович. Андрій Ніколаєнко.
При всій повазі, Ніна Петрівна, я не можу погодитися з таким тлумаченням, оскільки я вважаю, що наразі більш ніж аргументовано прозвучало з розрахунком і неодноразово, не тільки в нашому комітеті, той рівень втрати і той рівень тиску на економіку, який був спричинений чи то умисно, чи не умисно, але точно не зовсім професійні діяльності керівництва Національного банку. Я не є слідством, але я вважаю, що такий рівень списку економіці, який своїми діями міністр Національний банк, він може і має бути розслідуваний, і він має бути притягнений. Я не апелюю зараз навіть до питань непрозорого виплати певних банків з ринку 14 місяців. І 15. Що стосується незалежності, я хочу нагадати всім народним депутатам України, що ми маємо орієнтуватись не на меморандум з міжнародним фондом, не на їх бажання робити Національний банк незалежним від України, української конституції і бути залежним дуже від зовнішнього кредитування. І що ми маємо діяти виключно в інтересах народу України. Положення про комітети, це я звертаюся до деяких колег, які казали, дає нам право здійснювати депутатський контроль, і ми є представниками народу. Тому я думаю, що в інтересах народу України робити так, щоб Національний банк, який має діяти також його інтересах, є не в шкоду економічним підприємствам, як експортерам, а імпортерам, про що казав Олексій. І мені дивно чути про те, що в нас відсутна піраміда ОДП, ну ми можемо мотивилися окремо дискутувати з цифрами, коли скільки грошей заходило, як вони конвертувались, по якому курсу, коли виходили, який рівень інтересу. І теж зробити цю дискусію професійною і предметною з цифрами. І як це називати, чи це буде в нас піраміда, чи це в нас прозорий ринок, який просто задає шкоди українській фінансовій системі. Це вже визначати кожному окремо в залежності від любові до своєї політики.
Дякую. Отже, обговорення завершуємо. У нас насправді є два питання, верніше, два варіанти постанови. Перший варіант постанови з текстом про бездоганність ділової репутації в мотивувальній частині. Другий варіант постанови тільки що запропоновано Олександром Дубінським з тим же самим текстом, але вже в резолютивній частині. Моє особисте ставлення полягає в тому, що я бажаю, що на жаль чи на щастя у нас немає достатніх правових підстав для ствердження фактів ділової репутації когось іншого. Так, ми можемо давати політичну оцінку, і, власне кажучи, ця постанова спрямована на оцінку діяльності Національного банку протягом більше одного року. Але, знову ж таки, Олександр Анатолійович, він консультувався з юристами Верховної Ради, ми також консультувалися. Тобто є питання неоднозначне, скажімо так. Це питання неоднозначне. І дуже важко брати на себе таку відповідальність, якщо питання неоднозначне. Тим більше, що до мотиваційної частини ми це рішення включили. Таким чином, порядку надходження. Якщо не пройде варіант той, який був розданий всім народним депутатам, то будемо голосувати тоді за той варіант, який запропонував Олександр Анатолійович, перенісши з мотиваційної частини додатковим пунктом в резолютивну частину абзац щодо ділової репутації. А зараз я ставлю на голосування.
Іван
Васильович. Да, Іван Васильович.
Я прошу. Дело в том, что мы же понимаем, что сейчас эта постанова наберет голоса. И, соответственно, то, что просит поставить Александр Анатольевич на голосование, мы даже вообще не сможем проголосовать и понять, люди готовы за это голосовать, нет. Поэтому давайте сначала поставим. Это будет логично.
Давайте поставим на голосование. Давайте поставим.
Голосовать против здесь, потому что хочу голосовать.
Игорь Александрович, не вопрос. Давайте поставим на голосование саму поправку, если так вот вы хотите, поправку в проект постановы. А потом поставим саму постанову, да?
Да,
пожалуйста. Ставлю на голосование пропозицию Дубінського Олександра Анатолійовича про доповнення постанови пунктом, напевне, шостим, пунктом шостим наступного змісту. Вважати, да, правильно я читаю? Вважати, що посадові особи з числа керівництва Національного банку України у зв'язку з незабезпеченням виконання Національним банком України функцій, визначених законом України про Національний банк України, такими, що не мають беззаганної ділової репутації, пробування осіб, що не мають беззаганної ділової репутації на керівних посадах Національного банку України, є таким, що суперечить законодавству України, та є несумісним з виконанням ним завдань, покладених Конституцією України на Національний банк України. У зв'язку з цим пункт 6 проекту постанови вважати пунктом 7. Хто прошу голосувати? Гетманцев утримався. Железняк? Нема. Абрамович?
Абрамович за.
Дубінський?
За.
Холодов?
За.
Аллахвердієва? Ірина Валерівна? Нема. Бількова?
Утримаєш,
пане Зізо, утримуюся. А, Алахардієва утримається. Бількова.
Так.
Бількова. Василевська Смаглюк.
Да.
Васильченко Галина Іванівна.
Утримаюся.
Воронько Олег Євгенович.
Воронько за.
Володіна Дар'я Артемівна. Володіна. Є? А Горват є?
Є, тут.
Роберт Іванович, добрий день вам. Как голосуем?
Утримався.
Діденко Юрій Олександрович.
Слышно меня?
Да, супер как.
Утрималась.
Заблоцкий.
Утримался.
Так. Кінзбурська.
За.
Колісник.
Утримувати.
Ковальов. Ковальов.
Утримався.
Марусяк.
Утримався.
Марусяк.
Я утримався.
Мотовиловець. Мотовиловець. Андрій і Вікторович.
Мотовиловець проти.
Проти. Николаенко.
Да.
Петруняк.
Утримался.
Репина.
Я за.
Сова. Сова. Сова, наберите сову. На мобилку наберите его. Устенко.
Я вже поняла.
Так, Юля Александровна, выключи звук.
Это не меня слышно, это кто кого-то там слышно, кроме меня. Устенко.
Понятно.
За.
Я же Юлина Нина Петрівна. Проти. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять за. Утрималось раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Рішення не прийнято. Ставлю на голосування постанову Верховної Ради України про доповідь голови Національного банку України і Верховної Ради України про діяльність Національного банку України в редакції, що була роздана. Прошу голосувати. Гетманцев за. Железняк. Абрамович.
Абрамович за.
Дубінський. Ковальчука нема ще? Холодов.
За.
Аллахвердієва.
За.
Бількова. Гелькова. Василевська Смаглюк.
Да.
Васильченко.
Отримала.
Воронько.
Воронько за.
Володіна нема? Нема.
За.
Володіна є?
Є, вибачте,
будь ласка. А відео, відео, включіть відео. О, супер, отлично. За. Так, Горват.
За.
Дякую. Єденко Юлія Олександрівна.
За.
Дякую. Заблоцький.
Проти.
Проти. Кінзбурська.
За.
Колісник.
За.
Ковальов.
За.
Марусяк. Марусяк.
Утримався.
Утримався. Мотовиловець.
Проти.
Проти. Ніколаєнка. Петруняк.
За.
Дякую. За. Репіна.
За.
Сова не з'явився? О, Савада. Олександр, що у вас там происходит? Що ви пропадаєте? Помните фільм этот «Констанция», когда он постоянно. Устенко.
За.
Южанина Ніна Петрівна. Проти. Дякую. Рішення прийнято. Наскільки я розумію. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 за. 3 проти. І 2 отримались. Дякую, рішення прийнято. Я прошу зараз розглянути цей маленький законопроект 3443 швидко і перейти вже до великого цього питання про гральний бізнес, який нас точно виснажить. Будь ласка, Андрій Вікторович Мотовиловець. Андрій Вікторович. Андрій Вікторович.
Хвилиночку, так, я тут з вами.
Дякую. Давайте 3443. Будь ласка, в двох словах. Чому? І от Устенко ставив питання, чому уряд не зміг цього зробити в ті строки, які брав на себе. Це все, це всіх нас, до речі, цікавить.
Я якщо варіант, то можна, я почну, просто тоді сказали, ви і не дали мені закінчити. Ви сказали по поводу того, що там єдина позиція з опозиційним народним депутатом. Ні, ні в коєму випадку. Просто смотрите. Ну, то есть, логіка яка? Ізначально, коли ми шли на выборы, и когда, я помню, еще были предкомитеты, я быстро скажу по поводу этого, мы с Марьяном Богдановичем как раз много дискутировали на тему монополии Укрспирта и приходили к выводу того, что монополия на Укрспирт это очень плохо, потому что она существовала годами. И этот вопрос никогда не решался, это были какие-то темные спирты, это было все очень закрыто. И в принципе это нелогично, потому что как монополия на спирт, может быть монополия там на вино, или монополия на конфеты, или монополия, не знаю, на машину, ну без разницы. То есть это логично. И в мире, по-моему, есть две или три страны еще, где... Две вообще в мире, по-моему, страны, где есть монополия на спирт. Когда-то было в Германии, но в Германии точно так же это все убрали не так давно. Это абсолютный абсурд. Все равно фактически на тех укрспиртовских предприятиях, которые есть, все равно производят частники. Все равно там оборудование, которое фактически частное. То есть, отсрачивая это до осени, я даю вам стопроцентную гарантию, что осенью станет вопрос касательно того, что нам надо будет отсрочить это еще на 3 месяца, еще. Ведь нету ничего такого постоянного, как временное. Поэтому вот это единственное, Данил Александрович, моя позиция. Я думаю, вы меня тут поддержите.
Ну, насправді,
ми так до далеко зашли, мы действительно дали свободу, и все и водочники сказали, и спиртовики сказали, класс, ну все, теперь будет нормальный прозрачный рынок, это плюс бюджет, и мы опять все это закрываем, опять переносим на непонятные термины.
Дякую, зачем? Дякую. Спасибо. Дивіться, я насправді... Нічого поганого, по-перше, не бачу в єдності позиції. Це прекрасно, коли ми голосуємо одноголосно. Перше. Друге, щодо самої дискусії про монополію в галузі спирту, вона вже давно проведена, і, тобто вона зараз вже, це не питання, яке сьогодні ми розглядаємо, бо ми вже рішення прийняли щодо нього. Мова йде, наскільки я розумію, лише про технічну можливість уряду виконати те, що записано в законі. Але знову ж таки, у нас детально розбирається з цим. У нас детально розбирається з цим Андрій Вікторович. Будь ласка, Андрій Вікторович.
Дякую, шановний голова комітету. Я прошу зараз вислухати мене для того, щоб не породжувати навіть слухи, коли ви доповідаєте, пан народний депутат. Давайте повернемось в логіку, яку ми запропонували в законі. Вона була наступна. Чи підтримуємо ми монополію? Ні. Чи повинні ми продати державне підприємство «Укрспирт», яке складається з великої кількості підприємств? Так, ми про це домовлялися. Ми домовлялися саме про спочатку ми приватизуємо державне підприємство з метою отримання коштів бюджету України, з метою збереження робочих місць. Після цього ми відкриваємо повністю ринок для приватних виробників спирту. На жаль, ми зараз живемо в країні, яка побачила пандемію в усьому світі. Ми дійсно не встигли передати державне підприємство на приватизацію. Саме зараз є наказ, який знаходиться в Міністерстві економіки щодо передачі фонду держмайна всіх цих підприємств на приватизацію. Відповідно до всіх порядку приватизації за півтора місяця всі ці об'єкти будуть знаходитися вже на аукціоні, будуть продані. Я прошу вас підтримати законопроект щодо відстрочення надання приватних ліцензій на 3 місяці. Це забезпечить продаж державних підприємств шляхом приватизації, шляхом збереження робочих місць, бо це буде зобов'язання аукціону, і отримання коштів в державний бюджет. Державна монополія йде з якоїсь державної логіки. І ми повинні виходити з монополії також через приватизацію і продаж. І ми можемо отримати максимальну суму в державний бюджет після приватизації, коли ми ще зберігаємо монополію, але вже продаємо.
Андрій Вікторович, а скажіть, будь ласка, Олексій Ілліч, давайте договоримося раз і навсегда, що я буду вести комітет і буду давати слово, тому що ми з вами так слона не продадим. Андрій Вікторович, а ви, будь ласка, скажіть, а чому саме цих 3 місяців не вистачило?
Дивіться, ми пропонували закрити 6 місяців. Ми після того, коли ми побачили, що Міністерство економіки не передало всі підприємства, ми розмовляли з фондом, і ми розуміємо, що саме 3 місяці – це достатня кількість до підписання всіх угод щодо продажу, щодо передачі пакетів акцій спочатку з Міністерства економіки до фонду, тож ми на оголошення аукціону, запрошення учасників, приватизація, підписання протоколу, підписання угоди про купівлю-продажу. Цей термін – це узгоджена позиція Міністерства економіки і фонду держмайна. Дякую.
Дякую. Які думки будуть ще? Ніхто нічого не хоче? Можемо ставити на голосування?
Є. Данило Олександрович.
Да, будь ласка.
Є думки?
Давайте. Да, Андрій Іванович, будь ласка.
Я хотів задати вопрос Андрію Мотовіловцю, який був в цьому комітеті. Андрій, скажи, пожалуйста, а на комитете программа приватизации Укрспирта вами утверждалась? И когда это было примерно?
На каком комитете?
На каком комитете? Я был...
На экономическом комитете. На экономическом комитете. Когда была утверждена эта программа приватизации Укрспирта? Там экономический комитет давал согласие, а Укрспирт представлял эту программу.
Я хочу, смотрите, комитет принял решение про то, что они проводит лишь часть государственного монополия. После этого было принято решение по приватизации. Принимается комитет, а орган управления. Орган управления — кабинет министра Украины в лице Министерства экономики. Соответственно, приказ о передаче фонда Шмайна должен быть получен из Министерства экономики. Мы знаем, что сейчас приказ о передаче на приватизацию находится на подписи у министра и будет подписан в течение сегодня-завтра. Дякую.
Дякую.
Хорошо. И последний вопрос. Кто несет ответственность за эти сроки, за 3 месяца, учитывая, что Министерство финансов, оно в своем докладе написало четко, что зазначено произведение уменьшения схожего державного бюджета. Кто конкретно несет ответственность за это? Я хочу понимать.
Андрей Иванович, тут еще новые водные появились. Мариан Богданович.
Ну, я, вибачте, я щойно набрав пана Сенниченка, голову фонду держмайна, спитав, чи їм такої строчка треба, кажуть, ні.
Дивіться, насправді в Мінекономіки та Офісом Президента за участю представників депутатів наших відбувалися консультації. Консультації відбувалися протягом минулого тижня, протягом цього тижня. І Міністерство економіки підтримує прийняття проєкту закону, про що вони повідомили письмово нас. Тому там можемо телефонувати, можемо не телефонувати, але позиція уряду у нас офіційна є.
Якщо дозволите.
Да.
Якщо дозволите.
Да, Рихан.
Смотрите, что значит отсрочка приватизации концерна? Успею еще на там 3, 6, 9, 12 месяцев. Отсрочка приватизации означает, что еще 3 или сколько там еще потом понадобится, мы знаем, это может продолжаться бесконечно. Месяца руководство спиртзавода концерна «Курспир» будет дальше продолжать деребанить бонусы. Зарабатывают абсолютно коррупционные доходы, которые зарабатываются годами. Слышать историю о том, что вы не успели, не смогли, не подготовились, но мне смешно, потому что не могли подготовиться все 30 лет независимости, мы не сможем подготовиться и сейчас. Поэтому дополнительные 3 месяца, это просто 3 месяца, мы сейчас просто дадим 3 месяца дополнительного срока, смотрящим за Укрспирта еще 3 месяца подеребанить в банке. Примерно какая сумма деребанится? Да, там примерно 12 миллионов долларов.
Да, кстати, это вопрос.
Еще 3 месяца, это еще 36 миллионов долларов в чьи-то карманы. Ну, в чьи карманы всем понятно, да, ну, я призываю коллег не поддерживать никакую отсрочку. Продать, значит продать. Все, это была позиция, которую единственное, которую я поддерживал.
До речі, от мені нагадали щойно, що звільнили сьогодні керівника Укрспирту, зважаючи на те, що...
За 3 місяці може забіжати.
Ні, Олександр, я ж не до цього говорю, я говорю якраз показники начебто були непогані. У нас виросли відрахування від спирту в березні у 7 разів, в квітні у 5 разів рік до року. І навіть у травні там десь 40% було перевиконання. А тут взяли просто так і звільнили. Не зрозуміло чому. Але це питання безперечно... Так, і запросили відстрочення. Так чи інакше, я буду підтримувати цей законопроект, оскільки він є погодженим з урядом, і це є позиція уряду. Я не вважаю, що 3 місяці воно зруйнує ту реформу, яка вже йде. Не вважаю це таким же вкрай принциповим питанням. І це моя особиста позиція, але, звісно, кожен визначається, як він вважає за потрібне.
Можна ще вопрос, Даня да. Александрович? Да. Подскажите, якщо Сенниченко сказав, що не обов'язково для них це продлення раз, а второе, ну вы же понимаете, что через 3, ну вот при всем уважении, вы понимаете, что через 3 месяца этот вопрос станет опять. Но у них было достаточно времени для того, чтобы передать эти предприятия, для того, чтобы закончить схему. Она никому не выгодна, чтобы она останавливалась. Вы же поймите правильно, через 3 месяца мы вернемся обратно к этому, опять на полгода остановим. Андрей Викторович, при всем уважении к вам. Ну вы же прогрессивны, за все там, за новое все, за то, чтобы не было монополии. Вы же против этого, мы же с вами общались на эту тему. Я полностью поддерживаю вас, ваше мнение тогда, то, что монополию надо заканчивать, и у них было достаточно времени.
Алексей, я с вами, да, понятно позиция, я с вами могу во многом согласиться, но здесь еще очень важен такой момент, не навредить, да, и моя позиция лично базируется, после того, как я закончу, Андрей, да, спасибо, не навредить, и моя личная позиция базируется на том, что 3 месяца это не настолько критический срок, который бы мы, кладя на чашу весов с одной стороны и с другой стороны, говоря о там, реформе, мы могли бы, не могли бы этим сроком рискнуть для того, чтобы все-таки не навредить. Не навредить той реформе, которая идет. Хотя действительно и с Александром Анатольевичем можно согласиться, каждый месяц работы спиртзавода это огромные прибыли для тех, для его менеджмента, да, для тех, кто сидят на этом заводе, и действительно, чем раньше, тем лучше это закончится. Да, Андрей Викторович, будь ласка.
Я прошу прощения, но я не отвечаю уже на третий вопрос. Первый вопрос по поводу звонка Шевченко. Господин Шевченко не получил на данный момент ни одного спиртзавода. Он не может отслеживать логику каждого законопроекта и ждать чего-либо приватизации. Поэтому Шевченко сейчас все, что он может...
Не, вибачте, будь ласка, але давайте ми на цьому комітеті дзвінки взагалі не будемо розглядати. Давайте ми будемо розглядати документи і на документах базувати своє рішення. Дякую. Наступне, Андрій Вікторович.
Да.
Да, продолжите, вибачте, продолжите.
Дивіться, ми дійсно, фонд держмайна не отримав документ про приватизацію, але коли він отримав, він відразу побачив проблему, коли він продає державні заводи, а паралельно виходить приватне підприємство, і вони не будуть мати економічного бажання купити ці заводи. Але зараз попит буде величезний саме перед відкриттям цього ринку. І саме ці 3 місяці надасть на максимальну державницьку ціну. І яким би світовий догляд як людина на особистість поставив до себе, тримати державну свою позицію. Державницька позиція, а саме отримати найбільше послуг державного бюджету. Бо саме ми відповідальні за соціальні стандарти і наповнення бюджету України.
Дякую. Давайте переходити до голосування вже.
Я вибачаюся, можна також прокоментувати цю ситуацію, тому що...
Будь ласка, Володіна.
Дякую. Дивіться, колеги, я підтримую повністю те, що сказав пан Дубінський, з огляду на те, що дійсно кожен день роботи в таких умовах нам приносить нашій державі, приносить певні збитки. Але тим не менше, ми говорили про це із головою Укрспирту, ніхто не розуміє наразі, скільки заводів є придатними для того, щоб їх приватизувати, скільки з них не є придатними, що ми будемо робити з тими, які не будуть приватизовані. Цієї стратегії я досі не бачу, якщо чесно. Тому, якщо ці 3 місяці дозволять нашим державним органам якось використати цей час з користю і зробити цю стратегію реальною, продати всі заводи або якось перепрофілювати ті заводи, які є непридатними для використання, тому що в умовах, в яких потенційний інвестор буде заходити на непридатний для роботи завод, 3 роки має зберігати повністю склад, людей, які там працюють, виплачувати зарплати і решта умов, це ми всі розуміємо, що це нереально. Ну, нереально. Сам пан Блискун каже про те, що працюючих заводів є 10-15. Точка.
Дар'я Артемівна, це вже бувший директор. Це вже бувший директор Укрспирту, він же не є директором з обіду десь. У нас дуже відбуваються такі зміни потужні і карколомні. Заблоцький.
Дякую, пане голово. Пане голово, згоден з вами, що основне не зашкодити. В даному випадку мені просто важко зорієнтуватися, тому що цей законопроект попередньо не був винесений на порядок денний. До мене підходив і автор законопроекту, основне, якого дуже поважаю, просив підтримати. Але я до кінця просто не розумію логіку цього. Можливо, вона і є. Але з моєї точки зору, я бачу, що в законопроекті пише до кінця року, ви кажете 3 місяці.
Ні, я пропоную, я зроблю зауваження, я пропоную проголосувати з урахуванням пропозицій комітету і змінити 1 січня 2021 року на 1 жовтня 2020 року.
Друге, можливо, це моя логіка, але як ви кажете, я просто боюсь, щоб не зашкодити. Можливо, якщо би мені... Ми перенесли це питання на завтра і нам би більше пояснили, в чому власне суть, аби більше зрозуміли. Ну так, поки що, чуючи, я ж це не набирав фонд державного майна мене, це я сам написав.
Дивіться, ну, на жаль, нам складно буде зібрати комітет.
Мене, будь ласка. На жаль, вони сказали, що ні, їм такого не потрібно, я до кінця не розумію просто цього всього. У мене просто пропозиція, можливо, розглянемо завтра. Просто поки що не розуміючи ситуації, що мене нашкодить, то я буду змушений отримуватися.
Ясно. Так чи інакше, нам... Тобто пропозиція провести ще завтра один комітет.
Депутаты не могут разобраться полностью, почему, какие причины, учитывая, что Министерство финансов указывает на возможные убытки. Министерство экономики, естественно, оправдывает и говорит, плохо поработали, давайте отложим.
Я даже против переноса. То есть, я думаю, мы должны ставить на...
Давайте сегодня голосовать, ты чего? Не правда.
Давайте голосовать до вопроса. Хотите, если голосуем, кто... За, нет, не поддержим, будем голосовать потом за перенос. Ну, то есть, я считаю, это абсолютно коррупционная инициатива. Зачем нам переносить, что вам еще этот день даст? День коррупции дополнительно. Приватизация, значит, приватизация. Было куча времени, все подведут.
Ясно.
Это логично. Ну, сколько у них было времени? Голосуем сегодня, да и все.
Хорошо. Мы уже приняли решение про включение этого питання до порядка денного, тому дійсно давайте переходити до голосування, визначатися вже будемо, що робити з цим питанням. Так. Отже, ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики про рекомендацію Верховній Раді України включити в порядок денний третій сесії Верховної Ради України 9-го скликання та прийняти за основу та в цілому як закон проект законопроект про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України про внесення змін до Закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового реєстраційний номер 3443 з урахуванням таких пропозицій комітету. Абзаці 2 пункту 1 розділу 1 законопроекту цифри та слова 1 січня 2021 року замінити на цифри та слова 1 жовтня 2020 року. Прошу голосувати. Гетманцев за. Желізняк нема? Абрамович?
Абрамович за.
Дубінський? Холодов.
Утримався.
Аллахвердієва.
За.
Бєлькова. Бєлькова. Ольга Валентинівна. Василевська-Смаглюк.
Утрималась.
Васильченко.
Не утримуюсь.
Воронько.
Воронько утримався.
Володіна.
За.
Горват.
За.
Дякую. Діденко.
Утрималась.
Заблоцький. 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 Мар'ян Богданович. Ясно. Кінзбурська Вікторія Олександровна. Кінзбурська. Колісник. Ковальов.
За.
Марусяк. Марусяк.
Утримався.
Мотовиловець.
За.
Ніколаєнко.
Так. Пане голова комітету, я теж за.
Так. Ніколаєнко.
За.
Железняк за. Петруняк.
За.
Репіна.
Я утримаюся.
Сова.
Сова за.
Устенко. Южаніна. Ніна Петрівна.
Утримався.
Кінзбурзька. Вікторія Олександрівна. Подключение звука. Виктория Александровна. Ну как нет, он видео есть.
Удержалась.
Так, ясно. Так, ну. Что?
Утрималась.
Угу. Я зрозумів, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А Заблоцкий появился, не? Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 за. 11 отрималось и против? А, проти нема. 11 отрималось. Рішення прийнято. Дякую. Дякую.
Даниил Александрович, я начитал 11 для голосов.
Заблоцький вже є, вже голосування пройшло. Вибачте. Так на Сіднорофлору, правильно? 12 і 11. Секретаріат перевірив, підтверджує мої слова, тому рішення прийнято. Давайте не будемо возвращатися к голосуванню, которое вже завершено. Точно так же, як у нас була вже ця практика ранее, да, Андрій Іванович, помните? Далі пішли. Четверте питання порядку денного – це проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор. Реєстраційний номер 2713, доповідач Марусяк Олег Романович. Будь ласка, Олег Романович, аудиторія ваша.
Шановні колеги, вашій увазі пропонується розроблений за дорученням комітету проект закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей, які пропонуються як доопрацьований комітетом на основі раніше поданих народними депутатами проектів 2713, 2713-1, 2713-2, 2713-3. Ми говорили з приводу моделі та ставок оподаткування на комітеті, ця дискусія триває вже більше ніж півроку. Всі подані народними депутатами законопроекти були розроблені ще до прийняття Верховною Радою 2285 за основу. Тому не врахували термінологію основного закону, дозволені види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, вартість ліцензії не була врахована. Ну, і які на сьогодні пропонуємо у цьому проєкті. Тому така вийшла нестиковка. У зв'язку з цим жоден законопроект не може бути взятий за основу, оскільки це створить ризики зависокого навантаження податкових та ліцензійних платежів для організаторів азартних ігор і суттєво знизить привабливість на свої держави, як і для інвесторів. Наприклад, вартість ліцензії для казино в Києві – 2 мільйони доларів. У Польщі така аналогічна вартість – 290 тисяч, 6 разів менше. У Бельгії така вартість взагалі 18 тисяч. Ні, на букмекерку у нас мільйон, а у Бельгії 18 тисяч. То середньо по Європі вони там працюють за таким принципом. Якщо дорога ліцензія, значить малі податки. Якщо дешева ліцензія, значить високі податки. У них середній по Європі ставка ДДР становить 15%. Однак треба розуміти, що це ставка, яка була встановлена ще тоді, коли ринок став на ноги. До цього використовувалися стимулюючі ставки 5-7%. Наприклад, в Болгарії ставка податку ДДР до 13-го року була 7%. І тільки після того, як галузь розвинулася, збільшилась до 15%. Нами пропонується встановити ставку податку на ДДР, отриманий від організації на проведення азартних ігор з мережі азартних ігор казино, в мережі інтернет та покер мережі інтернет 10%. Для діяльності організації проведення азартних ігор дала гральних автоматів 12,5%.
Для випадкової діяльності 5%, на випадки проведення лотереї 10%. Крім податку на дохід, є податок на прибуток за загальною ставкою 18%. При цьому нарахований у суб'єкту податок на дохід від такої діяльності є різницею та зменшує фінансовий результат до оподаткування такого суб'єкту. Ще проекту передбачено, що виграші в азартні ігри звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних осіб, що стане стимулом для інвесторів. Да? Що, прошу підтримати цю версію, цей законопроект в такій редакції.
Дякую. Дякую, Олег Романович, за таку роботу, яка була проведена. Дійсно, було багато робочих груп, незважаючи на те, що закон маленький, але багато було дискусій. Будь ласка, хто хоче висловитись? Андрій Холодов.
Добрий день ще раз, колеги.
Добрий.
Много рабочих групп, и мне показалось, что разработка этого законопроекта, она была очень, скажем так, сложной, учитывая количество поданных законопроектов и очень разные, скажем так, мнения на ставки, учитывая, что рынок 10 лет, в общем-то, в нашей стране действительно не был легальным. Поэтому мы очень много, скажем так, уделили времени для того, чтобы выработать какую-то единую, практически единую позицию. И я хочу сказать, что я действительно изучал практику работы и налогообложения в других странах. Те ставки, которые, стоимость лицензии, которые обозначены в предыдущем законопроекте, то до 22.85 в основном, они действительно высокие, и те налоговые ставки, которые предлагаются в этом законопроекте, они достаточно демократичные и не позволят именно инвесторам прийти на этот рынок и спрогнозировать свою работу, надеясь на то, что в ближайшее время мы сможем организовать работу мониторинга, и я верю в то, что этот законопроект буде ефективним і полезним для українського народу.
Дякую. Заблоцький.
Дякую. Я зауважу, що основна проблема, яку нам, власне, треба вирішити, це оподаткування доходів фізичних осіб, тому що зараз ми дійсно нібито прийняли непоганий законопроект. Я надію, що він запрацює, хоча НАЗК так чимось не думає. Але поки там буде вказано, що будь-які виплати фізичним особам податковується за ставкою ПДФО і плюс 1.5%, доти цей закон працювати не буде, нам треба прийняти цей закон в будь-якому випадку. Дискусію, особливо які ставки потрібно робити для різних видів бізнесу, в'язати особливо не хочу, тож покладаюся на голову підкомітету, але це питання слід вирішити обов'язково. Пане голово, я все-таки прошу зарахувати мій голос, як утримався до попереднього голосування. Я розумію, що ми знову контроверсії на якийсь момент, і, можливо, це просто буде підставою для того, щоб ми завтра знову поговорили цей законопроект попередній на комітеті.
Дякую, Мар'ян Богданович. На жаль, змушений відмовити вам в зарахуванні голосу в зв'язку з роз'ясненням, яке ми отримали разом з Андрієм Івановичем від регламентного комітету і процедурою, яка вже була застосована до іншого законопроекту. Давайте будемо перебувати все ж таки в певні послідовні правозастосовчі практиці. Дякую, Андрій Іванович Ніколаєнко. Да, можете звертатися куди завгодно. Андрій Іванович, можна я просто буду продовжувати вести? Добре, дякую. Андрій Іванович Ніколаєнко.
Отже, колеги, я так бачу, що ми поступово наближаємося до голосування по судовому закону. Я розумію, що скоріш за все буде прийнятий. Хоча я буду виступати з певним правком, але антилажно, якби хочеться цього, треба розуміти, як все це буде податковуватися. Тому дійсно була проведена велика робота, але є ряд доволі серйозних зауважень, вже навіть пропрацьованого законопроекту, про які я хотів би розказати. Давайте подумаємо, що ми з цим будемо робити. Тому що, з одного боку, ми передбачаємо податок на валовий годинник, щоб так владу життя. І він сам по собі має елементи абсолютно нового податку, відмінно від вже існуючих за об'ємом, базу, ставку, порядку його взагалі очистити.
і за змістом запропонованих норм можна визначити, що такий порядок є загальна держава. І одна в законі це прямо не передбачить. Діяльність перерахованих елементів вимагає нам послідовних дій дотримання вимог податкового кодексу, зокрема в першому розділі, і внесення змін до статті 9 податкового кодексу, де буде чітке однозначне формування всіх перехідних елементів податку. І ці положення в законопроекті відсутні. І відповідно не розглядається також можливість введення нового податку шляхом запровадження спеціального податкового режиму, який би дозволяв досягати поставлені завдання закону про податкування без розбалансування в цілому податкової системи. Також серед проблем цього законопроекту, на мою думку, є суперечення положенням пункту 11 частини 1 статті 4 та статті 9 податкового кодексу, де не у повному обсязі передбачені елементи нового податку. Так, наприклад, взагалі відсутні положення по податковому періоду, протягом якого здійснюється його рахунок, строку, порядку сплати, строку та порядку подання податкової звітності. І відповідно не чітко визначена база оподаткування його об'єкт, що взагалі в принципі не дозволить податковим органам ініціювати ефективно такі податки. Інші положення законопроекту, як вже звучало від Мар'яна, зокрема, що змінення виграшки завдання сплати податку на доходи фізичних осіб. І відповідні зміни до статуту податкового агента для організатора прямо суперечить принципу рівності платників податків перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації. Тому давайте будемо думати, що з цим потрібно робити. З позитиву однозначно специфікація податкових ставок, і відповідно є ряд моментів, які потрібно буде суттєво доопрацювати. Зокрема, на мою думку, потрібно вносити податок на валовий грошовий дохід до статті 9 податкового кодексу, передбачивши такі окремо постатейно передбачити платників податку, враховуючи всі їх види в залежності від діяльності об'єкту податкування, базу податкування, ставки податку.
Ігор, ну,
відповідно передбачити повноваження
в електронному виді, дайте мені постановлю Нацбанку. Да, в електронному виді. Да, на телефон. А, ну на чаті. А, тут.
І щоб ми могли все це змінити між першим і другим читанням. Я свої зауваження подав, я підтримую, оскільки краще погане рішення, ніж ніяко, але я зверну увагу на доволі суттєві, на мою думку, зауваження. Комітет хай рішення. Дякую.
Дякую. Хто ще хоче висловитися? Артем Дубнов, будь ласка.
Уважаемые коллеги, спасибо за возможность. Я бы хотел тоже поддержать этот законопроект, он такой компромиссный, то есть я был автором одного из альтернативных 2713-2, и вопрос очень сложный, так как мы не понимаем, у нас не было никогда сбора этого налога, GGR имеется в виду, мы не понимаем, как его собирать, потому кажется, что обработанные под комитетом и членами рабочей группы нормы, в принципе, дают возможность правильно сначала мониторить, посмотреть, как будет работать онлайн-мониторинг, посмотреть объем рынка, посмотреть, что вообще ЭРА может платить, и, собственно говоря, потом вести какие-то разумные ставки. Комментируя Андрея Ивановича Николаенко, мне кажется, что база налога как раз определена определением игрового дохода в самом законе базовом 22.85, но готов еще раз пересмотреть, чтобы там не было разночтений. Прошу всех членов комитета поддержать. Спасибо.
Спасибо.
Михаил Александрович,
да.
Смотрите, я просто немножко запутался в той таблице, которая есть. У нас везде получается 10% GGR, 10% GGR и 12.5. Да, Артем, вы внимательно присмотритесь. У нас в розданной таблице, правильно, Олег Романович, я говорю? 10, 10 и 12.5. У нас нет нулевого GGR на короткое время или на какой-то льготный период. Вот я читаю. 10%.
У нас есть 5% для букмекерки, 10% для онлайн-казино и 12,5% для гральных автоматов. И 10% для лотереи.
И 10% лотереи, да. А если я не ошибаюсь, то на рабочих группах последнее решение, которое было принято, это было принято касательно того, что на первые 4 года GGR или 3 года TGR будет либо нулевым, либо там равен плюс-минус нулю, 1%. Высокая лицензия и низкий TGR. А подскажите, это да, что-то поменялось?
Да, читай остальные переходные периоды, Леша.
Перехідний період.
Це правильно, Олексій. Так і на групах ми обсуждали.
Далі. Хто ще хоче висловитися? Ніна Петрівна, чую, що ви хочете. Почуваю. Відчуваю.
А ви вже закінчили обговорення?
Ні, як це? Ми вас чекаємо.
Я, шановні колеги, я просто розумію, що без системи онлайн-моніторингу все буде оподатковуватися по нулю. Все. Всі види діяльності. Скажіть, будь ласка, хто з вас знає, як ви будете визначати обсяги отриманих доходів кожним організатором ігор?
Там такі високі ліцензійні платежі, що там все враховано.
Пане Олег, дайте, будь ласка, я буквально 2 хвилини більше.
Я перепрошую.
Я розумію, що у вас висока, зависока ставка вартість ліцензії. Це правда. І далі всі норми логічно приводять до того, що контролю над обсягами отриманих доходів не буде. І система онлайн-моніторинга, про яку ми говорили, що вона впереді года мала стояти, її немає, її не буде більш 2 роки, ви написали не більше, ніж 2 роки.
Ні, я це зачитаю, ми розглянули на комітеті, правильно? Тобто там було рішення, щоб просто взяти до відома.
Це тільки єдине, що це все дозволить оті всі запобіжники, що не до допуску людей, лудомані,
20-25 років,
все інше теж не буде працювати. Я розумію, що ігорний бізнес є, був і буде. Його треба легалізувати, і ви молодці, що ви взялися цю справу. Але ви його не добили до кінця для того, щоб соціальної шкоди було менше. Адже всі обсяги, навіть на ту сплату ліцензій, це гроші звичайних людей. Це не добавлена вартість, це не гроші з Америки, це гроші українців. І це гроші не наших багатих людей. Наші багаті люди тут не грають в Україні і не будуть грати. Це дуже маленький відсоток. Це гроші, які ви сподіваєтесь отримати від населення. Тому велике прохання, все ж таки, коли ви говорите про формування виграшного фонду, встановлюєте розміри, ви не проговорили далі по лотереям, я взагалі не розумію, чому для них залишаться умови формування виграшного фонду, як для державної лотереї. Вони ж не державні. Вони ж приватні. Це зовсім інша система оподаткування має бути. Ну тут все змішалося в кучу. Тому я просто, другий момент, ми говорили з вами на минулому обговоренні, що оподаткування податком на доходи фізичних осіб має відбуватися, виходячи з суми більше 5000 гривень, як по системі фінмоніторингу, щодо якої буде готуватися повний пакет документів організаторам азартних ігор. Не ви його цим законом будете перевантажувати. Це святе правило, яке він має дотримуватися. Ну абсолютно нелогічно, щоб навіть ця норма хай відлякує тих людей простих, які будуть намагатися приймати участь в азартних іграх. А якщо буде вона стосуватися багатих, то хай вони платять на загальних підставах, як ми беремо з усіх доходів. Тому, я вважаю, що даний проєкт закону виправлений 10%, не більше. Далі додумати треба і врегулювати всі питання. Якраз податкові зміни будуть ключовими. Не спішіть їх приймати. Допрацюйте.
Ніна Петрівна, я розумію, що ми зараз... дякую за те, що ви так предметно до цього відноситеся, що тут немає ноль популізму, ноль всяких політичних заяв, тут просто предметно ви розкладаєте це все. Але я розповію, що як, що скільки часу хотіли прийняти цей закон, да? І не получалося, і не получалося. Зараз у нас є шанс все-таки, щоб ця машина поїхала, щоб почала вона працювати. Да? І я думаю, що це якщо до першого читання, очевидно, ми будемо це вичистимо, але зараз це є такою передумовою, що, наприклад, якщо завтра я виношу закон в зал і починаємо обговорення того основного закону, який має якийсь там шанс бути прийнятим, так, то податкову частину треба, щоб було хоча б якось зрозуміло, як воно все далі буде.
Дякую.
Мене найбільше дивує позиція Міністерства фінансів. Люди, схаменіться. Якщо не будуть суми виграшів ПДФО, ви розумієте, що крім ліцензій, які там один раз вам закриють необхідну суму, ви не зможете отримувати бюджет кошти, які точно мали би отримувати. Точно. Якщо вже й брати на себе таку велику соціальну відповідальність, шкідливу для взагалі простого населення, ну, не можна. То вже треба хоча б думати про те, яку адекватну користь отримає бюджет. Бо це ж ви робите своїми руками.
Дякую, Ніна Петрівна. Питання до Міністерства фінансів. Питання до Міністерства фінансів. Світлана Іванівна, ну що, що скажете?
Так. Значить, ми дякуємо, що на цей раз завчасно дали, що вчора дали нам текст, ми намагалися прорахувати фінансову частину цього законопроекту. Ще раз наполягаю на тому, що його не можна розглядати окремо від базового законопроекту. Чому? Тому що економіка прораховується дійсно в поєднанні з ставками плати за ліцензію і за обладнання. І тільки тоді можна оцінити, чи є втрати, чи нема втрат. Рахуючи те, що в нас на сьогоднішній день все називається лотереями, і є лише при тому не дуже ефективному і не дуже коректному адмініструванні, яке є, але є деякі цифри. На сьогодні ми маємо 80 мільярдів надходів, 80 мільйонів, 80 мільйонів від грального бізнесу. Те, що ми прорахували по двох законах, враховуючи вартість ліцензій, якщо брати, ми не знаємо, скільки буде суб'єктів ринку, які зайдуть на цей ринок, ми не знаємо, скільки буде об'єктів, ми взяли мінімальне надходження, якщо буде по одному, в кожному різновиді грального бізнесу, ми прорахували, що за рік тільки за ліцензії і дозволи буде сплачено 182 мільйони гривень. Тобто це якось перекриває...
З урахуванням всього тільки 182 мільйони?
Ще раз кажу, ми взяли лише з резервації, що це буде один. Ми не знаємо, скільки їх буде. Три суб'єкти в лотерейному бізнесі, які ми розуміємо, які буде. І по одному в казино, там далі це буде тільки плюс. Якщо взяти мінімум, я можу вам прислати цей розрахунок, це зробив базу департамент, який займається цим.
Я зараз озвучую цей висновок, прочитаю, що вони написали, і ми типу розглянемо на комітеті його. Понял, да? І візьмемо до відома просто.
Лотереям сьогодні...
Я тебе, то, що я тебе відправив, ти понял, да?
30% ми їх залишаємо, 10%. Ми бачимо, що ми можемо погодитись на такі ставки. Але в Міністерстві фінансів є категоричне заперечення проти того, щоб залишити в такому, як є вигляді, оподаткування доходів фізичних осіб з виграшів. Чому? Тому що на сьогодні сплачується, 24 мільйони і 24 мільйони ПДФО з тих виграшів, які навіть не обліковуються. Якщо ми поставимо ноль, ми втратимо ці надходження. Це в першу чергу втратять місцеві бюджети. І по 130 статті бюджетного кодексу ми повинні будемо з бюджету компенсувати ці втрати. Це по-перше. По-друге, аргумент Олежа Романовича, вибачте, не приймається, що інвестори, це буде погано для інвесторів, тому що ПДФО сплачується з коштів гравців, а не інвесторів. Я розумію, що це менш приваблива ситуація, коли треба сказати, що з того, що ви виграєте, треба буде заплатити. Але треба думати над цим питанням, тим більше, що закон про фінмоніторинг передбачає ідентифікацію як ставок, які більше 5 тисяч, так і ідентифікацію осіб, які отримують виграші, які більше 30 тисяч гривень. Тобто ми пропонуємо все ж таки переглянути оподаткування податком на доходи фізичних осіб виграшів.
Дякую. Дякую. Зрозуміло. Олег, Олег Романович, будь ласка.
Ну, я з цим не згідний, тому що тоді протягом півроку, коли ми опрацьовували і працювали, яка ж там має бути ціна ліцензії, так? Ми ж добре знали, які ціни в Європі і взагалі в світі. Ми собі таку забаганку зробили і зробили їх 5, 10, навіть 20 разів більші. З розрахунку того, що в нас цього ринку, такого, як він зараз має бути в майбутньому, зараз немає. Це зараз така зона, що цікаво сюди заходити. Так? І ті інвестори, які будуть іноземці, так? Вони, у них у більшості країн немає цього податку. Так? Вони дивляться з боку на це все. І для того, щоб зайшли іменно ті білі організатори азартних ігор, які будуть якраз будуть вичищати цю чорноту з нашого ринку. Так? Для того це було передбачено. Ми поставили високі ціни, надвисокі, так? І в цих цінах якраз і все розраховано. Тоді, коли будемо збільшувати GGR, прийде час. Зараз треба просто застосувати якийсь льготний час. Так? Прийде час, будемо збільшувати GGR, тоді згадаємо, наприклад, там від мільйона візьмемо податок. Податок. А так як зараз стоїть тільки від 5 тисяч, ну це не та історія, що це привабливо чи не привабливо. Це просто-напросто так прораховано. Якщо просто ризик того, що не будуть купляти ліцензії, є. І інвестори дивляться не на ціну, а вони дивляться на весь текст закону і на всі запобіжники. Тому для них це важливо. Дякую.
Дякую.
Олеже Романовичу, можна я, пане голово?
Да.
Олеже Романовичу, по-перше, ви самі сказали, що ставки GGR нижчі, ніж у Європі, саме тому, що є підвищені плати за ліцензію. Це по-перше. Я пропоную подумати ще над цим питанням, тому що ми сьогодні не відмовляємо скасування ПДФО в зв'язку з ковідом, але ставимо нуль на виграш.
Це по-перше, я хотіла
ремарку зробити на зауваження, що треба робити новий податок. Не потрібно, тому що вноситься нові норми в старий розділ, які є особливістю оподаткування податком на прибуток нейтральної діяльності. Це не новий податок, це різновидці особливості корпоративного оподаткування.
Дякую. Світлана Івановна, дійсно так є. У нас є вже на сьогодні декілька різновидів податку на прибуток підприємств. Наприклад, податок на репатріацію той самий. Це ж не окремий податок, це різновид податку на прибуток. І тут так само. Тобто тут нема жодної колізії, нема збільшення кількості податків. Ніна Петрівна, будь ласка.
Дайте мені відповідь, який зиск місцевим органам, місцевому бюджету від ігорного бізнесу?
Так, це є пропозиція змін до бюджетного кодексу. Прописано так, що кожен створюється 50 на 50 від GGR, це є місцеві бюджети і державний бюджет. Це що стосується наземних казино і наземних букмекерських контор і наземних залів гральних автоматів. Це буде прив'язано до адресу. А всі решту платежі ліцензійні планується через спецфонд, да, перенаправити від букмекерки на спорт, від лотерей на культуру, від онлайн-казино на медицину, від B2B-діяльності на освіту, на науку і на освіту у нас також є якась ліцензія. Я мушу передивитися, бо мені все голови не вкладається.
Даніна Петрівна.
Я ще раз. Значить, вартість ліцензії, отримана в державний бюджет, буде потім розподілятися, там ви в законі говорите, на фінансування певних видів, там, культура, здоров'я і так
далі. Це декларативна норма в цьому законі, але тому я
пропоную... А потім внесете зміни в бюджетний кодекс і зробите розподіл.
Я вже запропонував цей варіант змін до бюджетного кодексу і збираю зараз авторів для того, щоб всім було, щоб назбирати стільки авторів, щоб неможливо було
провести зміни.
Тобто місцеві бюджети нічого від цього не отримують, однозначно нічого. Крім ПДФО,
від ліцензії на гральні автомати вони будуть мати 50% від ліцензії на гральні автомати. І від казино, від наземного казино. Якщо, наприклад, казино буде в Івано-Франківську, то половина від ліцензійного платежа буде отримувати та громада.
Це є право в базовому законі.
У базовому законі якраз...
Є законопроект про внесення змін до бюджетного кодексу.
У цьому законі тільки зміни до бюджетного кодексу.
Олег Романович, є ж законопроект про внесення змін до бюджетного кодексу і доручення в базовому законі?
Знімаємо це питання, да. Ідемо далі. Тобто там ви, можливо, вимушені будете щось робити. Бо далі в нас іде частина 60% від ПДФО, якого зараз немає. І буде тільки ПДФО від працівників, якщо вони будуть там працювати у закладах і горних. І наступне питання у нас, крім ПДФО, ще що може бути для місцевої влади? Що? Податок на прибуток, так? Частина податку
на прибуток. Податку на прибуток.
І якщо ви говорите, що зараз закладено в базовому законі виграшний фонд 90%, залишається для оподаткування тільки 10%. Мінус
оперативні втрати. У адаптних іграх нема виграшного фонду, так? Є відсоток від... виграшний фонд є в лотереї, так?
Так.
І коли в лотереї 50 на 50, там, або 50 на 40, 60 на 40, а у адаптних іграх...
Я читаю пункт 14.1.271 прим. Де написано, що... Дохід від діяльності з організації та проведення азартних ігор визначається як сума грошових коштів, отриманих у готівковій, безготівковій від гравців в азартні ігри, зменшена на суму виплачених гравцям протягом цього звітного періоду виграшів. А в базовому законі написано, що виграші по всім видам ігорного бізнесу не можуть складати менше 90% для гральних автоматів, менше 60% для лотереї і так далі. Так? Так що мені
це на 1 мільйон на 1 це відсоток вище, що це не є відсоток
від... Ніна Петрівна, це тільки по автоматах.
Це тільки по автоматах. Більше ніде.
Я зараз знайду, я перечитувала уважно, по лотереям. Призовий фонд не менше 50, не більше 60% у вас написано.
А де ви читаєте? Це в базовому було, Ніна Петрівна.
В базовому.
А ми ж з вами десь зараз розглядаємо.
Так правильно, а в базовому іде сюди визначення. Ну, тобто дохід ми будемо визначати по базовому. Тут уже, ну це про що ми з вами говорили. Тобто у нас для податку на прибуток взагалі немає ніякого фонду. Тому про місцеві бюджети зараз з вами. Ми з вами колись говорили в минулому скликанні, що якщо говорити про впровадження азартних ігор, то саме місцеві бюджети мали приймати би саму активну участь. Тому що їх зацікавленість, якби вони отримували кошти, то вони би більше слідкували за дотриманням правил, за тим, щоб це було, щоб ці азартні ігри не були соціально небезпечними для регіонів і таке інше. Зараз у нас цього немає, тому їхньої участі немає ніякої. Ми тут на центральному рівні все робимо для того, щоб їх населення, бо це населення буде їздити грати в усі місця, вимивати гроші і ну, вони там тоді в місцевій владі влаштують.
Ну, якщо пропонуємо з ліцензійних платежів на місцеві, якщо, наприклад, відкривається в Трускавці в казино, і воно буде віддавати половину ліцензійного платежу, це основне, що є, да? Наприклад, зараз в перший період це буде 3 мільйони доларів в рік, якщо буде 1,5 мільйона з одного казино отримувати місцеву
владу,
в цьому нічого поганого немає. Це компенсує всі решту. І тим більше як роботодавець, там дуже велика кількість людей задіяна.
Однозначно визнав, корпоративного податку бюджет не отримає. Все. На цьому крапка і забудьте. Тому якщо ще говорити про те, щоб і від ПДФО звільнити, то взагалі ви тоді розраховуєте виключно на ліцензії. У мене останнє питання щодо онлайн-ігор. Особливо, якщо ви будете будете оподатковувати доходи фізичних осіб за нульовою ставкою. Слухайте, ну, лучше від схеми оптимізації не придумати. Просто оптимізація податку на доходи фізичних осіб – повний ріст для багатьох можливих схем, які будуть відразу побудовані. Як ви дивитесь взагалі на контроль онлайн-іграми? Якою системою ви збираєтесь враховувати? Що зараз вже напрацьоване? Я просто, можливо, не була на робочих групах і не чую.
Може, все розраховано система онлайн-моніторингу, так? Але ми її не маємо, цієї системи онлайн-моніторингу, а закон пише, так? І очевидно, якщо ви залежитесь, давайте спочатку зробимо систему онлайн-моніторингу, а потім приймемо азартні ігри, так? То така, ну, я тут якраз згідно закону і пишеться текст задання для системи онлайн-моніторингу. Якщо є закон, від нього треба відбуватися, яка та система має бути, як вона має моніторити всі процеси, за якими там творять її бізнес оператор. Але і такий замкнуте коло. Закону немає, нема системи. Системи немає на підставі чого, система онлайн-моніторингу немає на підставі чого її створювати або навіть її адаптувати якусь чужу. Бо можна, очевидно, адаптувати там білоруську, там австрійську систему, англійську, американську, її можна на якихось там договорах, чи ми там оренду, чи якось.
Так, але ну не можна погодитися, що ви два роки не будете контролювати і розуміти, що буде
відбуватися
в цій сфері. Я просто мене
призвучу. Очевидно, передбачити на 100% неможливо.
Ну, ти не будеш.
Пане Олеже, це все 182 мільйони гривень перекреслюють ту безпеку, яку треба тримати в державі. Вчора втратили 42 мільярди Світлана Іванівна по закону Дубінському. І ви сидите нормально, ніхто не прийшов навіть зал Верховної Ради. 42 мільярди проголосували в першому читанні мінус до державного бюджету. І це нормально. А тут будемо боротися за 182 мільйони.
Тому... Пане Іванівне, немає даних, скільки буде куплено ліцензій. На підставі того, що я півроку працював, я приблизно можу з похибкою 20% сказати, скільки буде ліцензій. Тому що я спілкуюся з тими організаторами, так, з іноземцями, з нашими, з усіма. Так уже вийшло. Якщо я взяв цей закон, я мусив з ринком спілкуватися. Тому приблизно я з такою похибкою, очевидно, можу сказати, що у цього року, тому що там всюди передплата, цього року 5 мільярдів – це не є проблема, якщо ми приймемо цей закон. Очевидно, цей ринок зараз в таких потужностях, як він зараз існує, нелегальний, може і 10 мільярдів давати. Але нам не потрібно наш ринок, тому що наш ринок привик не платити податки. Ми хочемо, щоб іноземці зайшли, щоб вони прийшли. З білого листа почали цю історію.
Дякую, Олег Германович, дякую. Давайте,
оператор.
Артем Дубнов, будь ласка.
Мали якийсь такий заприклад, як це треба робити. Ми що зараз спілкуватися...
У мене ж звуку немає, господи.
Просто 10 років не платили податки.
Дякую, Олег Романович, дякую. Артем Дубнов, будь ласка, і будемо завершувати.
Дякую, я дуже чемно чекав.
Да.
Хочу прокоментировать вопрос НДФЛа. Согласен с Олегом, что НДФЛ, ну, он такой вот сложный вопрос. Во многих странах от него ушли категорически, чтобы не стимулировать игру граждан за границей, да, то есть мы говорим про онлайн-бизнес. Игрок не должен выбирать, где ему играть, где-то без налогов или в Украине платить эти налоги. То есть у нас сделай рынок, онлайн будет увеличиваться. Поэтому НДФЛ для начала должен быть только ноль, иначе... Нина Петровна, согласно вашего комментария про то, что там можно ли выводить средства через онлайн, вы должны понимать, что для пополнения баланса игрока для использования онлайн-игр необходимо провести финансовую транзакцию зачисления средств, да, и последующая финансовая транзакция вывода средств. Данные транзакции используются со специальным кодом во всех платежных системах. Он называется 7995, если я не ошибаюсь, азартные игры. Для данного вида транзакций во всем мире применяются повышенные банковские комиссии 2-4%, да, что делает по сути своей бессмысленным экономическим и выгодным прогон средств через потенциальные
при потенциальной легализации. То есть у нас же есть в стране миллион, извините, способов, как это сделать дешевле. Например, там, не знаю, там, купить финансовую лицензию за 10-15 тысяч долларов на подставные лица и выводить через ОВГЗ. Вы знаете, ну, понимаете, как это делается. Потому рисков НДФЛ сразу же, то это от потенциальных инвесторов, и представитель Минфина считает вот так вот скромно по одному игроку в рынке, в азартной игре, по моему пониманию, их должно быть 5-7, да, и 180 миллиардов должно приблизиться, там, 182 миллиона должно приблизиться к 3 миллиардам. То есть рынок выровняет это. Потому давайте дадим возможность инвесторам сюда зайти. Давайте не зажимать чипцы в day one, в день номер 0.
Потому что инвесторы уже знаете сегодня, про что вы рассказываете? Ну что вы Америку открываете через форточку? Всі інвестори, наші люди, які вже працюють в Україні, які будуть працювати, про яких
інвесторів говорити. Я тільки за це. Пускай ті ринки, ті люди, які працюють в сірій зоні або в чорній зоні під ладошними ліцензіями, пускай легалізуються, дайте їм таку можливість.
Дякую. Ми з вами завершили обговорення цього питання. Давайте переходити до голосування. Ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики про рекомендацію Верховній Раді України прийняти за основу проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор. Реєстраційний номер 2713D. Підтримати редакцію доопрацьованого в комітеті проекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей, доручити народним депутатам, членам комітету оформити та зареєструвати його в установленому порядку як проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей. Рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу проект закону України про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей, поданий народними депутатами України, членами комітету. Доповідати позицію комітету щодо цього питання доручити Марасяку Олегу Романовичу. Прошу голосувати. Гетманцев за. Желізняк? Нема Желізняка. Абрамович?
Абрамович за.
Дякую. Дубінський?
За.
Дякую. Холодов? Алахвердієва?
За.
Дякую. Белькова? Нема. Василевська-Смаглюк? Нема. Васильченко? Васильченко. Воронько?
Воронько за.
Володіна? Нема Володіна? Підключено. Так, Горват. Роберт Іванович. Діденко Юлія Олександрівна.
Да.
Дякую. Заблоцький.
За.
Дякую. Кінзбурська Вікторія Олександрівна.
За.
Дякую. Колісник Анна Сергіївна.
Так.
Дякую. Ковальов Олексій Іванович. Ковальов. Ковальов. Є підключений він? Марусяк Олег Романович.
Так.
Леонов Олексій Олександрович.
Леонов за.
Дякую. Мотовиловець Андрій Вікторович.
За.
Дякую. Горвата підключіть. Ніколаєнко Андрій Іванович. Дякую. Петруняк Євген Васильович.
За.
Дякую.
Пане голово, я вибачаюся, я теж.
Володіна за? За. Дякую.
Горло теж за.
Супер. Супер, супер, Роберт Іванович. Прийнято. Есть.
Зв'язок поганий.
Да, бачу. Репіна Елена Анатольевна.
За.
Сова Олександр Георгійович. Сова.
Даниил Александрович, я подключился, Ковалев.
Да. Як голосуємо? Ковалев. Да.
Да,
за. Ковалев за. Дякую. Сова Олександр Георгійович нема. Устенко.
За.
Южаніна Ніна Петрівна. Давайте теж за, щоб була одноголосна.
Проти, червона кнопка.
От так. Рішення прийнято з одним проти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. 20 за, проти один. Рішення прийнято. Дякую. Ще одне дуже важливе питання. Ми отримали з вами. Зараз я відкрию. А офіційно ми отримали чи тільки неофіційно? Ми в процесі офіційного отримання листа від Національного агентства запобігання корупції, переконаний в тому, що до кінця робочого дня ми його отримуємо. Я хочу, вже маючи копію цього листа оригінального, ознайомити членів комітету з цим листом. На думку Національного агентства з питань запобігання корупції, законопроект містить велику кількість корупційних норм, які можуть привести до виникнення тіньового ринку гральних послуг, а також створити корупційні схеми під час отримання дозвільних документів. До цих корупційних норм НАЗК відносить невизначеність процедури внесення плати та отримання ліцензії, дискреція уповноваженого органу в частині визначення переліку суб'єктів господарювання, що здійснює сертифікацію, встановлення обов'язковості сертифікації грального обладнання на відповідність встановленим технічним умовам без чіткого переліку такого обладнання, що взагалі не є предметом регулювання даного закону, запровадження нових дозволів без внесення змін до закону про перелік дозвільних документів у сфері господарської діяльності. Підстави для отримання та анулювання ліцензії не згоджуються законом України про ліцензування видів господарської діяльності. Переважна більшість цих питань ми розглядали під час підготовки цього законопроекту, потім на комітеті розглядали. Я пропоную взяти до відома інформацію, яку ми отримали від НАЗК, і врахувати її при розгляді законопроекту в залі Верховної Ради. Будуть заперечення?
Можна питання?
Так, да, будь ласка.
Я уважно читав цей закон, я не можу зрозуміти юридичної суті, може ви мені поможете. Там, якщо не помиляюсь, може дослівно пишете, такий лист є підставою для зупинки розгляду, що це
да.
Степені.
Да.
Я не можу зрозуміти навіть сам для себе щиро. Два дні думав, це обов'язково зупинити чи не обов'язково?
Ну дивіться, ми розглядали це питання, це розгляд рішення зупиняється, да, це обов'язково, але зупиняється до того моменту, поки є той висновок, який вам тільки що зачитав. Коли висновок ми вже отримали, підстав для зупинення нема, ми можемо розглядати з урахуванням тієї інформації, яка викладена в висновку, я її зачитав, давайте зважимо на неї, давайте її візьмемо до відома при розгляді цього законопроекту в залі.
Якщо завтра надходить, ми можемо завтра розглядати.
Так воно вже надійшло. Мар'ян, дивіться, я тільки що вам зачитав з копії зміст цього листа. Він спрямований на нашу адресу, і ми маємо надію, що до кінця робочого дня він надійде до комітету. Зараз секретаріат цим займається. І це зніме будь-які питання щодо розгляду законопроекту в залі взагалі. Тому я і хочу, щоб ми з вами зараз цю інформацію взяли до відома, розглянули її, Да? Можливо, в когось будуть якісь запитання. Можливо, хтось захоче, наприклад, повернутися до розгляду цього питання на комітеті. Але я особисто вважаю, що у нас достатньо з вами можливостей при розгляді цього законопроекту в залі, аби прийняти вірне рішення. Да, Андрій Іванович, які у вас є пропозиції?
Я прошу прощення, Дмитро Михайлович. Я хотів просто напомнити, що ми планували познайомитися з головою ДПС.
Да, от це, кстати, этот вопрос. Этот вопрос, да, я хотел бы, чтобы мы с вами на следующий комитет, на наступный черговый комитет, я там, можливо, будуть якісь позачергові, але саме на черговий комітет, щоб ми запросили з вами, це буде через тиждень, запросили з вами голову митної служби, голову податкової служби і голову ДФС. ДФС. І ДФС. ДПС, ДФС і ДМС. І розглянули з ними ті питання, які я прошу членів комітету підготувати до цього розгляду. І, власне кажучи, включити, щоб ми це зробили, як ми робили завжди. Щоб ми підготували ці питання, відправили їм, щоб вони розуміли, які вони повинні давати пояснення, і вже розглянули конкретні питання на комітеті без якихось загальних фраз. Мені здається, що ми практику цю досить так побудували правильно. І ще на завершення...
Я прошу прощення, Дмитро Михайлович, і я хотів пригласити ІО Дніпропетровської області, де ДПС, скажу чуть, учитывая количество обращений от бизнеса о различных вариантах там вымогательства,
мы можем другого региона
пригласить на комитет
с другого региона,
потому что, это
а деньги кто им компенсирует?
Со старой власти я хотел бы, чтобы мы тоже пригласили, потому что бизнес очень очень много обращений. Я считаю, что ситуация достаточно вишкватна.
Я не заперечу, давайте зробимо. Якщо тим більше у нас я хочу також, щоб ми з вами взяли до відома, що Кабінет міністрів продовжив карантин до 31 липня. На жаль, у нас сьогодні найбільші показники за всю нашу історію карантину щодо заражених, тому не зрозуміло, чи навпаки зрозуміло, в який бік йде хвороба. І, на жаль, нема у нас ще підстав для того, аби збиратися очно. Тому запрошувати дійсно ми можемо без будь-яких питань. І ще одне питання на завершення до Різного. Ми з вами традиційно до Різного не доходили, воно вже, чесно кажучи, чекалося на нас. Ігор Михайлович, мова йде про секретаріат. Да? Я хочу дати Ігорю Михайловичу буквально 3 хвилини на виступ. Будь ласка, Ігор.
Алло. Це буде шифон.
Колеги, це я виключу, зараз я виключу. Да.
Коли в нас в секретаріаті є ще вакантні посади головних консультантів, і не був закритий у нас блок щодо спрощеної системи оподаткування доходів фізичних осіб, і ми хочемо по переводу взяти з податкової служби фахівця чудового Левченка Віктора Валентиновича. В нього стаж більше 20 років, він на сьогоднішній день є начальником відділу адміністрування податків з фізичних осіб податкової, і ми по переводу хочемо взяти до нас головним консультантом. І також хочемо звернутися ще до керівництва апарату Верховної Ради щодо проведення, в зв'язку з тим, що зараз карантин, добору на призначення вакантних посад головних консультантів. Оце прохання підтримати, щоб ми підсилили свою команду. Дякую.
Андрій Іванович, зараз. Андрій Іванович, будь ласка. Андрій Іванович, будь ласка. Звук. А, у мене звук включений. А, у меня выключен звук, сори.
Того, где была эта волшебная кнопка, которая поддерживала скрутки, или я ошибаюсь, Игорь Михайлович? Это же кто-то сделал?
Андрій Іванович, відділ адміністрування податків з фізичних осіб підприємців.
Це не
ми беремо людину на податок на доходи фізичних осіб.
Там взагалі систему,
до ПДВ він не мав жодного.
Це єдиний соціальний податок, Андрій
Іванович. Не буде заперечень. Не буде заперечень. Не будемо ставити на голосування. Заперечень нема. Дякую. Все. Тоді вважаємо, що прийнято. Є якісь ще питання? Нема питань? Давайте, у Ніни Петровни є вопрос.
Ще. Ви завтра збираєтесь 23.17.27.13.13
в Ні. Ні. Андрій Іванович.
На повестке дня стоит или не стоит? Почему задаю этот вопрос? Центральный аппарат – это центральный аппарат, а то, что происходит в регионах, оставляет желать лучшего, где нет единой работы, скажем, налоговой и фискальной службы.
Андрей Иванович, ну смотрите, мы на самом деле можем сами ответить. Мы можем сами ответить на этот вопрос, исходя из содержания меморандума с Международным валютным фондом, который настаивает на продолжении тех реформ в системе налоговой службы и таможенной службы, которые уже начаты, и мы их проголосовали с вами, часть 12.10, часть 23.17, если я не ошибаюсь. То есть это единое юридическое лицо, и отдельно налоговое, отдельно таможенное. Поэтому и еще одна часть меморандума – это Державное бюро расследований, которое тоже мы должны с вами, кстати, рассмотреть. Это тоже вопрос, который у нас подвис. Вот, поэтому вопрос об объединении, по крайней мере, пока действует меморандум и наши взаимоотношения с Международным валютным фондом, даже не рассматривается.
Конечно, спасибо.
Все. Спасибо. Тогда я закрываю.
К Андрею вопрос. Вы за то, чтобы объединить опять налоговую с таможней?
Нина Петровна, я за результат, который ожидают от нас люди. И на сегодняшний день не получается координировать качественно работу этих ведомств. Не получается. Я поэтому задаю вопрос. 60 депутатов, 60 депутатов.
Борьбы с МВФ за то, чтобы отделить обратно после Минздока мытницу. Вы хоть спросите людей, экспертов, которые работают по таможне. Это была победа пятилетней работы, уговоров, доказательств, что мытница должна быть отдельной, независимой, полноценной структурой. Про что вы зараз говорите?
Все, спасибо большое. Закрываем комитет, дальше продолжаем общение один на один. Все, слава Богу.